الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. سورة يونس شروع وديكي نفيد شفاعة قهريوة ودلائل سرا چپا اللہ باندے سو زورور نشتا او سورت ویسے او اولیس شروع واتر آیت نمبر 71 بورے پدی کی دغ دعوی و پاغی باندے تفصیل و دلائل سرا دا مقاصد اربع و عالی او و مسئلہ دا توحید مخ کے درے اخلی دلائل اور سرا زجر و تخویف منکرین و لو خوشخبری منن کو لورکڑا او آخر کی ترغیب ورکڑے و قرآن تو زجر منکرین و قرآن نوز آغا اصل مسئلہ شروع کئی نفی د شفاعت قہری او جواب کئی د دید شبے دوی د مشرکین و عقیدہ و چپا اللہ باندے زورور شتا اللہ رب العزت د دوی پدی عقیدہ شرکی باندے رد کئی او جوابونے کئی پینز جواب کئی وَيَعْبُدُونَ عِبَادَتَ وَبَندَگی کَی مِن دُونِ اللّٰهِ اِلَّا اللّٰه نَ سِوا مَا دَعَوَچَا لَا يَضُرُّهُمْ چِنَ نُقْصَان لَرِ کولیشی دَتْوِینَ وَلَا يَنْفَعُهُمْ نَوَلَ فَائِدَ وَرْکولیش یا وَلَا يَضُرُّهُمْ نَوَلَ نُقْصَان وَرْکولیشی پَنَ عِبَادَتَ وَبَندَگَے کُدی عبادت بندگی نہ کَی نو ٹَکَر نِشی وَرْکولی ولا ينفعهم ونور لا فائدہ ورکولیشی کلی چی دوی عبادت کئی نو آغا دا فائدے اختیار منم نی چی تو توی دا ولی عبادت کئی چی دا نفع نقصان اختیار من نی نو ویقولون دوی وی هاو اولائی شفاعونا دا زمون شفارسیان دی عند اللہ دا اللہ پنیز من دوی توی و دوی اللہ توی دا زمون دا پار شفارسیان دی دا زمون دا پارا وسیلی نو زکمون دا دوی پنو نظر نیاش تو قرآن پیش کو چی دوی رانا خوشا لی او زمون خبر دا اللہ پا دربار کی پیش دا دا مشکین و شباو و غلط عقیدہ دا وسم نا پویا جائل خلق دا عقیدہ لری چی دا انبیاء و لیا من خدایان بی نگنو خدا زمون شفارسیان دی ها اولائی شفاؤنا عند اللہ. تفسیر کبیر دے آیات دلان دی لکلی دی وی ونظیره فی هذا الزمان اشتغال کثیر من الخلق بتعظیم قبور الاکابر. وی دے آیات مصداق و مثال پدی دور کے دیر خلق لگیا دی وی دا اولیاء پا قبرونو باندے او دا غیب پا تعظیم باندے اختری على اعتقاد انہم اذا عظمو قبورهم فا انہم یکونون شفاء لهم عند اللہ. دیو ای مونگ دا دی اولیاء دا قبرونو تعظیم زکر کو چھ دا زمونگ دا پار دا اللہ پنیز شفا رسیان مونگ دی تو وایو او دی اللہ تو وایی نو تفسیر کبیر والا وی وی دا دے مثال پا دے دور کے دغا قبر پرس خلق ویقولون دوی وی هاولائے دا کسان شفاؤنا عند اللہ زمون شفارسیان دی دا اللہ پنیز زکی وی عبادت کو زکی پنو نظر نیاز منو. قل اتنبئون اللہ جوابون اللہ کی زما شفارسیان زورور نشت چھ بغیر اجازے زما پا دربار کے شفارسو کی. یو جواب قلوائے اور تب پیغمبراتو نبیون اللہ تاسو خبر ورکوے اللہ تب ما پا غسل آیا لمو چھ اللہ نپی جنی فی السماوات برا اسمانون کے ولا فی الارضون لاندز مکہ کے. یو جواب ادا الله وی ما تپت نشتا زین پی جنم او تارا لشفارسی که. مطلب مشرک دا چا عبادت کئی دا نشت شتناو دا عبادت نشت پسی اختره وجود دا سر نشتا ماوی مقرر کرنه دا یو دی عبادت کئی. دویم سبحانه و پاک دی اللہ دا دی شریکنا. دریم و تعالی و چت اما دا غسن یو شکون چو دی دلا سر شریکی. سلورم و ما کان الناس او نو خلق الا امتا واحدا مگر طولی وڈل پا توحید نو فختلفو روز پی اختلاف کو دی مسئلہ کے سمانا خلق طول پیو توحید را روانو خدا عقیدہ روز تو جوڑا شویده زان نا جوڑا شویده. ولولا کلمتون پینزم جواب اگر دا عذاب پا شکل چی دیخو دا اللہ شفعا منی زورور فاللہ با پا دی عقیده پا دی عذاب راوری خدا زر زکن راوری چی محلت ولور کئی. ولولا کلمتون کچرتنوی حکم درستوالی دا عذاب دا عذاب دا تاخیر حکم نوے سبقت دا روان دینا مقرر من رب کا دا طرف دا ربستانا دا مخکن اللہ وی که دا فیصلہ می نوے چی عذاب یک دم نراولم بلکه محلت ورکم نو لقوزی بینهم اس با عملی فیصلہ شوی و دا دی منس کے فی ما پاغسک فی اختلفون چی دور کے اختلاف کئی. ولیکن چونکه مخکې دا قانون داره چې الله تاخیر ورکی کله تاخیر دا قانون نه وي الله به اوس دا مشرکان نیولې وي. ویقولون لولا انزل علی آیا دا زجر د دې پر عناد سوی ولې معجزه مونږ ته نخې. ویقولون او دی وی لولا انزل علیه ولې نه نازلیږي په دې پیغمبر باندې آیتون معجزه زمون دا فرمایش او خوخی من ربی دا رب دا طرفنا سنگ چی مون وارو دا غس موجزه دی پدراش. فقل بس ورتو اینما الغیبو بشک غیب للہ دا اللہ اختیار که دی نفنتظیرو انتظار کوئے. عجیب جواب دی ایو موجزه و خواه جواب فغیبو اللہ کوئی ایسا مطلبش مطلب دا عالم الغیب اللہ دی. زنیم اس تاسو کوم معجزه غواړی دا معجزه الله را لیږي نه را لیږي د دې تعلق د علم غیب سره دی. زه په غیب نه پوي که الله را ولېږلو کرونه لېږلو فنتظیرو انتظار کوئ چې انکار د معجزاتو نه کوئ الله به سزا درکړي. انی بشک زما کوم من المنتظرین زم تاسو سره د انتظار کوونکو نه. و اذا ازقنا الناس رحمه زجر او غفلت د انسان کله چې او رسو مونگا انسان تا رحمتن محروبانی من بعد زرا پس دا تکلیف نمستو چو ترسی دلی تکلیف دا انسان ترسی دلی دے دے دی تکلیف نبات پی اللہ احسانو کی او تکلیف تلی دی پکار دے چو شکر ادا کی دے سکی. ازا لهم دا غٹیم دیلر مکرون ہیلے او چلو نئی تی آیاتنا زمون بایاتونو کے چلو نئی کئی ہیلے کئی او دا اللہ دا توحید نے انکار کی. قل ویرتا اللہ والا اسرع مکرا اگر دیر تیز دے مکرا پس ازا ورکولو دا تدبیر کے تاسو تدبیرو نہ کرے اللہ بدر اللہ سخت سزا داری. ان رسولنا او زمونگا غاستازی فرشتیم یکتبو نلی کی ما تمکرو نگا چھ تاسو کم تدبیرو نہ کرے ستاسو تدبیرو نم اللہ لیکنو عیساب بدر سرکے. هو الذی سرا زجرم دے او سلورم عقلی دلیلم دے پداوا هو الذی اللہ غزاتے سیرکم فی البر والبحر چی چلئی گرزئی تاسو پہنچو دریاب کے حتی تردے پوری زا کنتم چی تاسو فی الفل کی کشتے کے کشتے کے کین نو وجرائن آبہم نو روان کمون دوی پا دیوانی دا کشتے روانو بریحن طیبتن پا ہوا طیبتن موافق و معتدلا طیبا موافق ہوا معتدلا و فریحو بها او دی خوشالی پا دی رفتار خوشال روان دی دریاب تر دقدی چی جات ها راشی دی کشتوتا ریوہن ہوا و باد عاصف نا موافقا تند و تیز ہوا راشی سمندری طوفان. وجاءهم الموج اورائشی بیتا چپے من کل مکان دا ہر طرفنا دریاب کی تغیانی چپی شوروش. وزونو او دا دوی یقینوشی چی انم بیشک دی احیط بیهم گیر کڑیشو احاتوشو بدی منا تباکی گو غرکی. دقا وقت دا مشرکانم دا اللہ رابنی اللہ مخلصین له الدین چی خالص کون کی اللہ لردا چگا بیاوی یا اللہ ترو رسی. یو اللہ تا چگوی او لین انجایتنا او داوی اللہ کتا مخلاص کرو من حازی دا دی مصیبتنا نلنکونن من بشو من الشاکرین دا تابیدارونا معاہدین بشو. اللہ توبو باسو بیا بشیر نکو. ففلم ما انجاهم سجد کلچه مخلاص کدوی ادام ناسا و دی ابغون فی الارض دوی سرکشی کئی شرک کئی پس مکہ که بغیر الحق پنا حقا. بیا دا دی نسبت دا اللہ پزے خپل خدایانو دا کئی داوی را بانده دا پلان کی بابا نظرو. یا ایوہ الناس اے خلقو انما بغیوکم بیشک دا سرکشی ستاسو دا دی شرک و بال علا انفسکم ستاسو پخپل زانونو دے شرک کوئے بغاوت کوئے اللہ بے سزا داری. متاع الحیات دنیا فائدہ دا جن دا دنیا دا ویخ لے مزیو کے سمیلینا بیا متمر جو کم واپس کے دل ستاسو ری فیونبیو کم خبر بدل در کی بیما کنتم خبر بدل در کو بیما پا غصبان کنتم تعملون چه تاسو کول. انما مسل حیات دنیا تزہید من الدنیا او مثال وی د دنیا د زوال او د فنا د دنیا سیم ختمی نو بدیم زړه لګولې د الله کتاب او توحید نه پاتې. انما مثل الحیات الدنیا بشک مثال او حالت د دوی ژوند دنیا کما سلیم کم کماین پشان د وګو د انزل ناو چمګرا ورو مین السماء د برنا فختلط به فختلط غړېدو ته وی مراد تے پیوز گن را خطل فختلطا نو گن کسما کسم روخی جی بیہی پدی وہ سرا نبات الارض بوٹی او گایا گانے دزمکے بارانوشی باران نبات ہر زے کے تیز دا سی روخی جس پر لکھی میں مداغن یا کل الناس خری خلق ولا نام اور ڈنگر حتی تر دے اذا خزت الارضو چونی سیزمک زخرفہا خپل خائص و زینت و خیستشی تو لزمک اشتر سبز و شادا سپر لکی و زن اہلوها او گمانو کی ددے مالک زمیدار چند نهم بیشک دی قادرون علیہا قادر دی ددے پر ایبلو باندے چدا خواز من غریبو میں و بشکو. بس یک دم دش پی اتا ہارائش دیتا امرنا زمون حکم لیلن دش پی اونا ہارن یا دروازی گلے پیرائشی سیلے پیرائشی فجالناها اگر زودا حسیدن لو شوی تول بوٹی تبایش اگر دی میوی زائش دا سے اللہ دا فصل ختم کی کالنم تغن بلمس تبنوی چودا پرون تبانوی چی دی پٹی کی پرون دا فصلو دا سی اللہ ختم. اللہ وی دق قصی دا دنیا دا انسان جنم انسان پیدایش نو بیا زوان شی او خپل شباب تورز دیر الویلوی منصوبیوی خو یک دم دشپی دا یا دروازی دا مرگ اغا سیلے پیرایش یوی سیزان سی کذالکم دارنگی نفصل الایات منگا واضح کو دلائل و مثالون لے قوم دا قوم دا پارے تفکرون چا سوچ و فکر کئی. واللہ یدو الی دار السلام اللہ را بری خلق الی دار السلام کور دا سلامتیا جنت تا توحیدو منے چا جنت تلاڑش. ویہدی او توفیق ورکی میشا چالا رچو واری الی صراط مستقیم دلار نیغے. للذین آسنو بشارت آکسان اللہ چی احسنو توحید من لے دے دیلہ الحسنہ جنت تے و زیادہ او زیادی دیدار الہی اللہ با تقبل دیدار مخیم دے توحید منن کلا. ولا یرحق وجوم او پٹ بنکی او بنرسی د دې مخونو ته قیامت کې قطرن توروالې گرد غبار د غم د وجې نه مخونه تور نشي ولا ذلون ذلت اولای کدا کسانا صاحب الجنہ جنتیان یو هم کیا خالدون دیو پدی کیا میشئی واللزین کسبو سیاد سر تخوی چا توحید و نمنا نا کسان چکڑے دے شرک سیاد شرک نو جزاو سیادن سزا دے شرک بے مصرها پا مصر دے شرک دا اللہ زیادے نکی سی چکڑی دا غی بدلاؤں ملاوی و ترہا قوم زلہ او وخیبت او با وخی دویل را زلت پتکڑی بای دویل را زلت زلیل بای مخوی تور وی دا غم دلاز مالا هم نبای دویل من اللہ دا اللہ دا عذاب نا من آسیم سو بچ کون کے دا اللہ دا عذاب نا دا بچو لار بمنی او دا سو بیدا مخون تک توری دا دے مشرکینو کانما گویا کتوی اوخشیتو جو هم اوخشیتو جو پټکړی دی د دې مخونه کتاب من اللیل یو ټکړی د شپې مسلمان د تیاری په داسې حال کې چې د شپې تیاری څه مطلب دا مسلمان د لیل نه حال لکه څنګه چې تور شپې او په تور شپه کې سړې ولاړی تیاری نو دا مخ بالکل تور ښکاری نه ښکاری اللہ وی دقا سبد دی مخونا تک توری اولائی کدا کسانا صاحب و نار اور والا دی ہون فی خالدون دیو پدی کیا میں شئی ویوم نشورم جمیع پا غورد چرا جمع بکم دی طول سم من قولو بیا ووائیو للذین اشرکو مشرکانو برات دا علیہو دا مشرکینونا قیامت کے بد دی دا خدایان دینا بیزارشی دا دنیا کے چورتا چغی والی سم من قولو بیا ووائیو للذین کسانو تشرکو چی شرک کړی دی مکانکم اے الزمو مکانکم پخپل خپل ځای ودرې گئے تاسو نه تپوس کی انتم تاسو مشرکاکم او تاسو شریکانم ودرې نو فزیلنا بینهم مونږ با جدائی راولو پردا براولو د دې منس کې جدا به هغه نیکان بزرگان یادای اب دې جدا کی ایو جنت ته ځي دی به مشرکان جهنم ته لاړ شي وقال شرکاهم او بوی د دې دا شرکا دا عیسی علیہ السلام او زهر علیہ السلام فرشتي بزرگان انبیا سبوی ما کنتم دې مشرکانو د بوی نو تاسو یا نا مونږ تا بودون عبادت کوم کی تاسو زم عبادت نو کړي یا با د دیو جوی چې دې دنیا کې عبادت کړو او دې ته پتا نه وا عالم الغیب فنو کړ دیوی مونتا اغتا سے عبادت نہ رہ کر یا بیدویم مطلب دی نوی تاسو ایانا تابدون مونتا عبادت کون کی زمون پوینا مونتا تنوی مونتا تنوی رش دونگ عبادت ہو او وکفا باللہ شہیدن او کافی دے اللہ گوا بیننا زمون منس کے و بینکم ساسو منس کے چه ان کننا ان مخفف من المساقل ان پمانا دا اننا ان کننا یقیناً منگو ان عبادتکم استاسو درور سرا مدد شویلو عبادت نلغافلون بے خبر منتا پتم نو او گورا انبیاء اولیاء جی تفسیر بیزاوی روح المانی لکلی دی وی شرکان مراد دلتا ملائک عیسیٰ علیہ السلام و زیر علیہ السلام دغا خلق خود دی باغی تسوی مشرکانو تا من استاسو در عبادت ننا خبرو معلوم دادا چه مل ولی نبی بزرگ آد خلق دا حالاتونا خبر نده ولی پا قبر عبادت کو دلوی زوان پا قبر بغداد که لوی شرک شورو ده لگیار پیر بابا پا قبر او داری حجوری پا قبر شورو ده دارنگ دا دی بزرگانو شورو ده پا اسرائیل که فلسطین وغیره علاقه که دا انبیو پا قبرنو شرک ده دا ابراهیم علیہ السلام پا قبر سجدی شورو ده خودی بسته وی ان کننا ان عبادتکم لغافلین منستاسر عبادت نبی خبرو معلوم دادا چه نئینی نگوری نعوری نتی خبر گینی دا بیولی وی خونا لیکا دغزه که تبلو کلو نفس کاربشی حقیقت هر نفس تا ما دا غساس لپد چې د مخ کې کړي دنیا کې کم شرک کړي دای حقیقت بخکارې شي او هو دا خو شرک آسمان من الله دایان وردو او دیو واپس کړي شي الله یا الله ته مولا مول حق چې مولا د دې رښتینه ده وزلان هم رب شي د دین ما کان وي افترون غس چې بي ځان نه جوړول قل مې يرزقكم دا بیا دلیل عقلی ده اعترافي په مسله د توحید زورور الله دې زکه عبادت او بندگی دا غپکا قل و یا رب پیغمبره مې يرزقكم سوګ دل رزق در کای مینا سمای د باران ول ارزلان دې سمکینا ام مې یملکو سو به اختیار من السما د وګونو ول ابصار او دسترغو دا اوریدو او لیدو طاقت د چاره دا اختیار د چاره یعنی رازق الله دسترغو د وګونو ذمہ دار الله وما يخرج الحي سوكرو باسي جمده من الميت د مړینا ويخرج الميت سوكرو باسي مړی من الحي د جمدینا وما يدبر الامر او سوک تدبیر کوي د کارونو دا تمام نظام سوک چلی نفس یقولون زرد چوبوي دا مشرکانم الله الله دا الله کوي کا غټی غټی خبرې دا الله منلې الله رازق دی مالک دی خالق دی و پا دی نورو کی وسر شریک کریو فقل ویرتا پیغمبر علا افلا تتقون نوولی تاسو زان نبچ کوئی دا شرکنا چه کلم دا اللہ دا ربوبیت اومن نو دا اللہ الوحیت مومن ایکن دی ربوبیت من الوحیت نمان ایک شرک فذالکم اللہ دا صفتنو اللہ ربکم استاسو رب دی الحق ریشتین فماذا بعد الحق نو نشتره د حق نه بعد الا زلال مگر گمراهی تاسو توحید پریخو نو توحید نه خو بیا گمراهی ده فنا تصرفون کم طرف تواړو لشوی دا الله د توحید نه کذالک حقت کلمت ربک زجر اومدارن حقت کلمت ربک ثابت شوی له حکم او فیصله در رب ساده علی الذین پاکسانو فسقو چې نا فرمان دي انهم هغه فیصله دارا چې دی ولا یومنون ایمان نروړي زدیان باندې فیصله دادا الله توفیق نو ورکړي قل وایو د پیغمبر حل من شرکایکم عائش سره تاسو په دې شریکانو کې زجر په اتخاذ الشرکا چې الله سره نور شریکان ګرځوي وایو تا عائش سره تاسو دې شریکانو کې من سو یبدو الخلق چې اول پیدا کی مخلوق سم یو دې دوباره پیدا کی نش قل ورته الله والا دا صفت ده یبدو الخلق پیدا کړی دې مخلوق اول سم یو دې بیا دوباره راګرځي فانا تو فكون کم طرف ترا دی قدر کړې شو کم طرف تروانی الله پر قل هل من شرکائکم عائش سره ساسو دي شریکانو کې من سو يهدي الى الحق يهدي الى الحق چې رسول کی حق تا اغا عیسیٰ لیل المطلوب تی مراد دے ارادت و طریق کو کولی شی خدا انبیاء لیا عیسیٰ لیل المطلوب کولی شی نشی دا خدا اللہ اختیار قل ورطو یا اللہ واللہ یهدی رسول کئی لیل حق حق تا افا من یهدی آیا اغسو چی رسول کولی شی لیل حق حق تا عیسیٰ لیل المطلوب کئی دا صفت دا اللہ نو احقو اڈیر لائق دے ان یتبا چه داغ تابیداری اکڑیشی داغ حکمونو منلیش داغ توحیدو منلیش ام من یا آغسو لا یهد دی چه رسول نشکول مقصود تا الا ان یهدا مگر دا چه دیو رسولیش یعنی دیخ پلا ایسال الالمطلوب که اللہ تا محتاج دے نو دا دغ الہ عبادت پکار دے کداغ جا چه آغا نور خلق رسی فما لکم سد دلیل لیتا و سر پدیشیر کیا فتحکمون سنگ بی دلیل فیصلی کوئے وما یتب و اکثر هم اللہ زوننا پدیشیر کی دی سر دلیل شتا وی وهم او گمان وما یتب و اکثر هم تابیداری نکی اکثر بدو کی اللہ زوننا مگر دا گمان گمان بسی روان صرف وهم او گمان دے دلیل و سر سنگش او قانون داره چه ان زوننا گمان خو لا یغنی دا فائدہ نشی ورکولی من الحق دا یقین پا مقابلہ کے شینس دا یقین مقابلہ کے دا گمان پکار نرز یا زون مراد دلیل زونی میکنه او عقیدہ کی دلیل زونی نپکاری اے کی دلیل قطعی پکاری کتاب اللہ یا حدیث متواتر خبر واحد مقید کی نے چلی ان اللہ بے شک اللہ علیم پوئے بے ماں پاغ سبان یقولون چیزوی کئی وما کان هذا القرآن دا بیا ترغیب قرآن تا و زجر پا انکار دا قرآن وما کان هذا القرآن و ندے دا قرآن یفترا جوڑ کڑے شوی من دون اللہ دا اللہ نا سیوا یعنی زان نا ندے جوڑ دیوی دا دے پیغمبر زان نا جوڑ کڑے ولیکن تصدیق اللذی لیکن دا قرآن خو تصدیق دے یا مصداق دے دا کتابونو بین ایدائی شیطن اوڑان دی و تفصیل الکتاب او تفصیل دے دا اللہ دا حکمونو لارے بفی نشت شک پدے کہ میں رب العالمین چے دا رب العالمین دا طرف نہ دے دا اللہ دا طرف نہ کیدو کے شکم نشت ام یقولونا آیا دیوئی افتراہو دے پیغمبر دا قرآن زان نہ جوڑ کرے دے قل ورتو اے فاتو بی صورتن رات لو کے پیو صورت میں مثلی دا دے پشان او دو بلے من استطاعتم سمرم چھتا قتی من دون الائے دا لانا سیوا ان کندوں صادقین کی رشتینی ہے قل خدایان رو بلے عزیز سر امدادو کی بل کذبو تا خبرانا دا نے مقابل کولیشی نے منی خبر دا دا چھتا جاہل لی دا قرآن پا حقیقت پوئی ندی او دلر نا انکار کئی بل کذبو بلکی دی درو جنگن لے دے دماغ شیلم یحیطو چی دویلا احاط ندہ کڑے دویلا ندے حاصل کڑے بے علمی ہی داغے علم دا قرآن علمے حاصل کڑے ندے ناس وطا ندے زانے پہ پوئے کڑے ندے او لرے نوی دا غلط مسئلی دی دا دا جاہل سڑی کائے پوئے سڑے سکے اچھ دا یو خبر بارکے دا یو شی بارکے خبر کئی خپل ریمارکس ور کئی ناول پیزان کوئی اللہ وی دا دون جاہل دی لرے نوی غلط خورا شکینا وطا بیاد آغین آباد ہوا ہے ولما آیاتیم اولان دے راغلی دیتا تاویلو انجام اواقبت دا نمانلو دوخی منینا ولا انجام دے لگے پتا بوتو لیں کذالکم دارن کذب اللزین در روچن گرنلو کسانم کتاب من قبل مشد دین مخیو فانظرو گو رکی فسرنگ شاکانا شواقبت الظالمین انجام دا ظالمانو ومن هم آبازی پدی کی منغدی یومنو بیچی مان لری پا قرآن ومن هم بازی پدی کی منغدی لا یومنو بیچی مان لری پا قرآن وربو کو سارب آلم بالمفسدین کوئی دے پدا سی مفسدینو وین کذبو کا تسری کتا درو جن گنی نو خیر صبر گوا فقل ویورت لی عملی مال زما دا عمل اجر و ثواب زب خپل بیان کوم ولکم تاسل عملکم تاسل سزا دستاسل عمل چه انکار کوئے اللہ بد سر پوئیش انتم بریون او تاسو بیزاری ہے مما دا آغنا عملو چه زیکم وانا بریون او زب بیزارم نیم زمدار مما دا غصد عملون چه تاسو ای کوئے ومن هم بعدی بدی که من اغدیست میونه الیک چه وگی گلی داتا ظاہر راشی قرآن تکینی خوزڑی توجو نی افان تا نایات تسمع سما او رولی شکانو تا ولو کانو لا یاقلون اگر کدوی اقل نلری ومن هم بعدی بدی که من اغدی ینظوری لے تا تگوری توی جوڑی ما تا وگی خیره افان تا تهد العمیا نایات تلار خودی شرندو تا ولو کانو لا یوسرون اگر کنو بوری اگر چیلی دل نشکولی اسے ظاہر گوری نور دا حقیقت پستر گو دینو گوری ان اللہ بے شکا لا لا یظلم الناس ظلم زیادتین کے پخل گمانے شہنس ولیکن الناس لیکن خرکان پزم پخل زانون یظلمون ظلم کو ان کی ویوم یحشروہم تخویف اخروی دا آخرت دا عذاب ویوم پاورز یحشروہم چرا جمعو بکی بی اللہ دیبا دا گمان کئی اے یوم یحشروہم نو یزنون دی چکل قیامت کے اللہ را جمع کی نو دا گمان بکئی کا لم یلبسو گویا کہ توی دوی وقت ندے تیر کڑی دنیا کے اللہ ساتا من النہار مگر یو سات دروازے اگر آخرت حیبت او تکلیف بواتا دا دنیا جون یو سات کارش یتعارفون بینہم پی جنی بیو بل پخ پلمنس کے پلمنس کے بیو بل پی جنی او اعلان بوشی قد خسر اللذینہ یقیناً تاوانیان دیا کسان کذبو بلقاء اللہ چہ درو جنی گنلے دا اللہ ملاقات وما کانو محتدین او نو دی ہدایت مندن کی دنیا کے و اما نورین نکباز اللذی دا دا دنیا دا عذاب یرا سر دا تسلے کچر تا او خایو مونتا تا پیغمبرا باز اللذی بازی اغا عذاب نعیدو هم چی دوی سر وعده کو اغا ستا پا جون که پی عذاب رایش یا تا وفات کو ستا دا وفات نباد پی عذاب راو او نتوفین نک یا وفات کو تا او ستا دا وفات نباد عذاب برکو هر صورت چی فیلینا نمونت مرجو هم واپس که دل دل دوی دی سم اللہ و بیا اللہ شهیدون گواو خبردار ده علامہ پاغسبانی افلون چی دوی کئی ولی کل امتن او دا هر یو دل دا پار امت دا پار رسول پیغمبری فیدا جا رسولو هم کل چرایشی دی پیغمبر قضی بینم فیصلو چی دی منز که بالقسط پی انصاف و هم لا یظلمونو پا دی بیا ظلم نکی مطلب دا پیغمبر راتو نمخ که عذاب نور کوم وچ پیغمبر را غوی نمنی نو بیا عذاب ور و یقولون متى هذا الوعد زجر پہ انکار د قیامت قیامت هم نمنی او وی دوی کله وی دا وعده د قیامت ان کنتم صادقین کرشتنی ہے جواب قل و اور د پیغمبر لا املک لنفسی ز اختیار نلرم د ځان د پارم زرن د لری کولو د تکلیف ولا نفعونه د ور کولو د فائدې الا ماشاءالله لیکن اغه چې الله وغواړي ارا تنه په نقصان را کوي زمان اختیار نیست زمان دا عذاب پختنی او زمان دا عذاب مطالبه مکوه لکل امت نجل دا هر دلی دا پارا یو نیتوی مقرر دا عذاب نو پخپل نیتا با دربان دی راج اذا جا اجلو هم کلچی راجی دی نیتا دا عذاب فلا یستغفرون سا نبروستی کی او سات ولا یستغدیمون نبوران دی کی قول رایتم دام تخویف دا عذاب یرا ولا ورکی قل و آیت پیغمبر ارایتم خبر راکے این اتاکم عذابوه کراشتا استا عذاب دا اللہ بیاتن دشپی او نهارا یا دروزی نمازا یستاجلو سبکی و تلوار سرا من ہو دا دی عذاب دا بچو دا پارا المجیمون مجرمان علاوی عذاب مراوز دا غٹین کی بدوی سکی زان بسنگ اخلاسی دا عذاب نا اغا وقت کو دا عذاب دا بچو سلا رنی دا عذاب نا دا بچو وقت اس تا چیمان وقیده دی درست کی اصم آیا اغا وقت بزان دی بچ گئی ازا ما وقا کلچه واقیش یا عذاب نا آمن تم بے تاسو با ایمان روڑے پدے کلچه عذاب راشی دقا با ایمان روڑے نا غٹیم ایمان ندے قبلی بلکہ غٹیم خوبا تبیلی کی گی آل آنا اس ایمان روڑے وقد یقینا کنتم تاسو بیلی پدے تستاجلون تلوار کون کی وسم ایمان نا قبلی سم قیل للذین ظلمو بیا بویلی شی ظالمان و مشرکان تزو خوسک عذاب الخلد عذاب میشا حل تو زون تاصل و بدلن ذر کریگی اللہ بما کنتم تکسیبون مگر داغس چی دنیا کیم کول ویستنبیعونک احقنہو تخویف اخروی و اثبات دا قیامت قیامت بوی رازی ویستنبیعونک تقوس کا استانا احقنہو آیا رشتی نے دا قیامت دا برازی قل ویورت پیغمبر ای آو ای پمانا دا نعم آو وربی فرب میں دے قسمی انہو لحق دا قیامت خام خارشتی نے دے ومان تو منی تاسو بے موجزین بچ کی دون کی دا اللہ دا عذاب ولو ان لے کل نفس عذاب ننشی بچ کے دے وی کدے سرسپینم فیدیہ و جرمانہ و رشفت و ڈالیم ورکی بچ کی گی بنا ولو ان لکل نفس کچر تویہر نفس لر ظلمت چی شرک کڑے دے ما غصف الارض چی زمگ کی دی مال دولت طول بی سرش لفت عدد بے او فیدیہ ورکی بدی سرا دزان دخلاص ہولو نخلاص بنیشی واسر الندام دا او پٹ بکی خپیمان تیا لما راول عذاب ارکل چیوینی عذاب خپیمان بی افسوس بکی خویل بنیش پیمانه وی و خوزی بینم او فیصل بوشی دی منس که بالقسط پی انصاف و حملہ ظلمون و بدی و ظلم زیادتی ام نکی الا ان للہ ما فی السماوات والارض دا دلیل عقلی دے پا توحید خبردار بے شک پی اختیار دا اللہ کی اغلی چی برا اسمانو لا نظمو کی دی الا خبردار نواد اللہ حق وعدد اللہ رشتین ولیکن اکثر لیکن اکثر لا یعلمون نپوی هو یوهی دا اللہ جم دی کول و یوهی تم رکول کئی ویلے تور جونو دے اللہ تاور گردولے شے یا ایوہ الناس دا بیا ترغیب دے قرآن قرآن طرف دے ترغیب نراشے دا شرط نا دا بچ کے دو دا پار قرآن ہوا ہے او دا مسئلہ دا توحید دا قرآن نہیں زک یا ایوہ الناس اے دا دنیا خلقو قد جات کم یقینا دا غلیتا سماع عزتن دا واز و نصیحت کتاب میں رب کم دا طرف دا رب ستا سنا و شفاون او علاج دے لما دا مرزن و بیمارو فی صدور چی سینو کی دی شرکیات بدات پا قرآن معنی ختمی و خودن او دا قرآن ہدایت تے رحمت دے للمومنین مومنان اللہ قل و ارد پیغمبرا بفضل اللہ بفضل اللہ چی قرآن دے و برحمتی او پا رحمت دا اللہ چی توحید دے یا فضل نمرات اسلام رحمت نمرات قرآن یا توحید فبذالکا نو پدی دے فلیفرہو دا خلق خوشالشی دا فلیفرہو کے تکرار دے دا فعل فلیفرہو فبذالکا فلیفرہو فلیفرہو بذالک فلیفرہو بذالک پدی دے دا خلق بار بار خوشالشی بار بار او فرح کامل خوشحالی توئی پورا خوشحالی دی پدی باندی کی فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون او دا قرآن غره دے مما دا غسن یجمعون چی دا دوی را جمع گئی دنیا کے خلق زان لا مال متا دیر دولتون عزتون را جمع اللہ وی دا تمام یو طرف تا او دا قرآن علم و کوئی بل طرف قل رایتم ویر دا پیغمبر خبر را کے ما انزل اللہ لکم من رزق دا رد دے پشیر کی فیلی باندے چی دا اللہ پا آغا رزق کی دل گیا دی حلال و حرام زان نجوڑی ویر دا پیغمبر خبر را کے ما دا غصبار کے انزل اللہ لکم چی اللہ را لے گلے تا سفار میں رزق ان سے رزق فجعلتم نتاسو لگیے بلا دلیل من خود دینا حرام انسا حرام وے و حلالا لگیے گرزوے دا دین باز حلال و باز حرام قل وے وردا اللہ اذن لکم علی اجازت درکڑے تا استا ام یا اللہ تبترون فاللہ دروغ وائے زن حلال حرام جوڑوے وما ظن الذین او سد گمان دا کسانو یفترون اللہ الکذب چی تڑی پا اللہ دروغ سے گمان دے یوم القیامہ پر از دا قیامت دا دے مشرکینو زان نا حلال حرام جوڑون کو سخیال لے پا اللہ دا قیامت پر از چی مازا یفعلو بہم مازا یفعلو بہم چی اللہ بہت سر سکی ان اللہ دے شکر اللہ لذو فضل خواند فضل لے لنناس مخلکو ولیکن اکثر ام لائے شکرون لیکن اکثر خلق بیام توحید نمانی وما تکون فی شان دا بیا یو وقلی دلیل او تسلی او نفی دل مغیب وما تکونو تنی پیغمبرا فی شانن پیو حالت کے وما تطلو او تا سنلو لے منو ہو دا دے اللہ دا طرفن من قرآن ان قرآن ولا تعملونا او نتا سو عمل کوئے من عمل انسا عمل الا کننا مگر یومن علیکم بتا سبانی شہودا حاضر استفیدون کل چی تاسو شورو کوئے ننوزے فیہی پدے عمل کی سا عمل چم کوئے قرآن وائے عمل کوئے کم حالت چی اللہ علم الغیب وما یعظب ربکا پٹھن دے استاد ربنا میں مسقال ذرہ پاندازت او ذرے فی الارض زمکہ کی ولا فی سمان آسمان ولا اصغر من ذالک نوار کوٹ دا دینا دا ذرین ولا اکبر نغٹ اللہ کی کتاب مبین مگر دا اللہ پا علم کی دیخکارا ارا ان اولیاء اللہ بشارت اولیاء اللہ لا اغا خلق چی قرآن لراغلیو پا قرآن اخبل عقیدہ او عمل برابر کرده ده دیتا اولیاء اللہ وی ناغیل خوش خبری الا خبردار ان اولیاء اللہ دوستان دا اللہ لا خوف نرین نبیر بدی ولا میازنون نبدی غم جنی دا خوف حزن دا مرگ وقت یا تی مراد جنت تی جنت اللذینا متقیان اس چاہتا وی اولیاء اللذینا خلق دے آمنو چی منلے دا مسئلہ دا توحیدم وکانو یتقون او دیدی زان بچکون گی دشکر کو گنانا دیتا ولی ویلے کی اولیاء دغی دانا چه چار سو بنگ گئی او منز نپی جنی او گیر بخری او زاشق رسول موده رسیدلی الذین آمن وکانو یتقون لهم البشرا دیلا زیر ده پل حیات دنیا بجند دنیا کے ما پل آخر و آخرت کے دنیا کے زیر سره وی الرؤی الصالحا بخاری وی خخ خوبون بینی دا اللہ توحید منی کتاب بیانی تکلیف رازی نا اللہ دی تخخوبون خی دا دنیا کے زیر پدی ندی حق پرس معاہد زر مطمئنش خوشحالش لهم البشرا دویل زیر ده فی الحیات دنیا و جند دنیا کے وفی الاخرہ او آخرت کم زیر بیدیل دا جنت نو دا خخوبون حدیث کی رازی الرؤی الصالحا جزء من 64 جزء من النبوہ دا دا نبوت شپک سلوی اختمیسا دا شپک سلوی اختمیسا نبوت ختم شو بل پیغمبر نوی نرازی وحی نرازی فاللہ دا خل بندگانو دا اتمنان دا پارا خوب خی او دا خوبونا دا نبوت شپک سلوی اختمیسا دا شپک سلوی اختمیسنگا وجد آو چی 23 دا دا وحی دورانی دا دیر شکالا وحی شویوا پدی که شپک میاشت اولنی دا نبی علیہ السلام تا خوب راتا خوبون بیلی دل خخ بخاری کی رازی ام المومنین وی خوب بیولی اوی دا سی برشتیا شو لکتو سابا نقص اما قصی باش نو شپک میاشت خوبون لی دلی شوی نو دا 23 شپک میاشت دا شپک سلو اختم ایسا شو بی حساب بتاو کی شپک سلو اختم شو یعنی چشپک شپک میاش پہ جمع کے جمع کے نو چشپک سلوی غلے جمع کے نو 23 بتی جوش دا مطلب نو زکا حدیث کی دیتا شپک سلوی ختم ایسا ویلے شویر لا تبدیل لکلمات اللہ نشتا بدلی دل دا اللہ فیصلو حکمونو لرا ذالکو الفوز العظیم دا کامیابی دا دیر لیا ولا یحزن کا قولو ہم دم تسلی خفدینی کی تالرا دا دیوینا بدر دیوی ان العزت للہ جمعی عزت دا اللہ پناس کرے ٹول زکر دوی دا حق پرس بیزتے پسی لگی دلی اغا خواری زلیلی اللہ وی دینشی عزت زمان لازم و سمیو لریم اللہ وریدون کے اپوئے دے الا ان للہ خبردار بے شکا دا اللہ پا اختیار کیا غدی چی برا اسمانونو کی دی دا بیا دلیل عقلی او اغا چنان دیزمو کی دی وما یتبیو لزینا و تابیداری نکی آغا کسان یدون من دون اللہ چی دوی را مدد کئی دا اللہ نا سوا شرکا برا خدار دوی چی دا اللہ نا سوا کم شریکان را مدد کئی دوی سر سد دلیل لے وی این یتبیونا دینا دوی تابیداری نکی اللہ زون مگر دا گمان دوی سر سد دلیل نشت وین هم ندی دی اللہ یا خرسون مگر اٹکلیان اٹکل توکل وانی روان دلیل نلد بل دلیل اقلی هو اللذی اللہ ذات جعل لکم اللیل چگر زوری دتا اس دا پارا شپا تیار مسلم لتسکنو فی دی دا پارا چه آرامو گے پدی کی ون نهارا او گر زوری دا وزم بسر روخانا سلا اے لتبتغو من فضلی چه دا اللہ فضل لٹوے این فی ذالک پدی کل آیا دلائی دلی قوم دا قوم دا پارا اسماؤن چه اوری قالو اتخذ اللہ ولدا دا زجر با اتخاذ الولد اللہ لوی نائبان دی برخدار دی صدار دی دا غیرت وقالو دی وی اتخذ اللہ نی ولد اللہ ولد النائب سبحانہو پاک دے اللہ والغنیو اللہ بے پروا دے نائبانو تے ضرورت نشتا زکا لو ما پی سماوات ما پی لارد چے اللہ لر اختیار دا غصر چلان برا اسمانو لاندزمو کیری این عندکم نشتا تاو سرمین سلطان انس دلیل بے حادا پدے پدے خپل شرک و سر دلیل نشتا اتا قولونا آیتا سب آئے اللہ پا اللہ بانے ما خبر لا تعلمون چی علم بے دزر نشت دلیل نشت قلو آئے ورد پیغمبر ان اللذین اقنانا کسان یفترون علی الکذب چی تڑی پا اللہ درو اللہ تا نسبت دا ولد کئی نلا یفلحون اچھرے با بچو کامیاب نشت مطاون فی دنیا دلرا فائدہ دا پا جند دنیا کے لگا سمائی لینا بیا منتمر جو واپس کے دل دے دیدی سمانو زیقو ملعذاب بیا باو سکو دیتا عذاب شدید سخت پیما دے وجی کانو یک فرون چی دی انکار کاؤ وطلو علیہم نبا انوح دا دیزین دوی میں اسا دا 71 تر آخری آیاتونو پورې. دا د سورت یونس دوی میسره په دې کې به اوس واقعات بیان ذکر د امم سابقه ترغیبا و تخویفا. یو واقعا د نوح علیہ السلام د قوم، دویم د موسی علیہ السلام د قوم، دا به د تخویف د پاره دین په الله زورور منل چې په الله زورور شته او شرک نه پریخو الله تبارک. او دریم واقعا د قوم یونس، د یونس علیہ السلام د قومی نابد ترغیب د پاره یونس علیہ السلام قوم تو و وستا نو الله معاف کړل او عذاب یې لری. اول واقعا د نوح علیہ السلام قوم په تخویف دنیاوی باندې مثال وطلو علی ولو لپدی باندې نبانو خبر د نوح علیہ السلام اس قال ری قومی کلی چی ویلی خپل قوم ته یا قوم زما قوم ان کان کبورا ک گران لگی علیکم بتاس درنئی گرانئی بتاس مان مقامی زما او درے دل بیان تا و تذکیری او زمان نصیحت در کول بی آیات اللہ دا اللہ دا توحید پا دلائلو تاسو باندے زمان دا توحید بیان گران لگی نسمانا نزخو بے بیانوم دا مطلب زب بیان کوم پریدم اینا نفعل اللہ او کتاسو خلاب کوئے نپا اللہ میں توقت کل تو بر وصدا و فاجمیو راجمک امرکم خپل بندوبسم سما خلاب بندوبسو کے و شرکاؤکم او ودو شرکاؤکم اور آمادتم کے غشریکان خپل خدایان در آمادت شو ہے مالا دیدر تکر را کی کٹ تیرا باندے واری ایو تبی کٹ بدر باندے واری تکر بدر کیا بیر آمادت دیکھ سملا یکن بیادینی امرکم ستاسو فیصلہ او بندوبس علیکم بتاسوان غمتن پٹا پٹی پٹی منصوبی مکو اخکاراو کے سم مغزوی لئیے بے وورو ماتا پل فیصلہ ولا تنزلون و مولت مرا کوئے لا سموی اخلاص فانتو اللیتم او کووڑے دے مسئلہ نمانے نو فما سالتکم نغوارم ستاسونا من اجرین سا اجر ان اجرین ازم اجر مزدوری لاللہ مگر اللہ سرا و امرتو ماتا حکم شوی دے انا کون من المسلمین چشم دا معاہدینونا نو فکذبو ہو دیتا روخ جن کا پیغمبر فنا جینا و نجات ورکا من دیتا و دتا و منا جاتا ماو دے سرو کل پل کی کشتے کے و جالنا اگر ظلم دی خلائفا رست پاتی کی دن کی دنیا کے دا کشتے والا بچ و اغرقنا اللذین او غرقن کا آکسان کا ضروری آیاتنا چی در او جن گنی لوزم گیا تنا فند رو گو رے کی پس رنکان واقبت المنظرین انجام دیرولو شو تباش سم باسنا من بعدی رسولا دلتو اس پا تخویف دنیاوی باندے پا دیو آیات کے دلیل اجمالی ذکر کئی لند مجمل دنور قومون تذکرم علم انبیاء راغلو سم بحثنا من بعدی بی امرالی گلیو دنو علیہ السلام نباد رسولان پیغمبران علاقوں میں خلق و منتا فجاو مغوی ولرات لکڑی بل بینات پا دلائلو فما کانو نو دیلیو منو چی مان روڑے وی بیما پا سبب داغی کذبو چی دی درو جنگرنلو بی دی حق لرمین قبل مخ کے مخ کے نی اول نو انکارو کن اللہ تی توفیق واغش کذالکم دارنگی نتباو منگ محر وحو علا قلوب الموتدین بزرونو داغا معتدینو چه ده حد نتیری سم باسنا من بعد موسیٰ اس دویم واقعا د موسیٰ علیہ السلام د قوم دم پا تخویف دنیاوی قوم یعنی فرعونیان ای اللہ انکارو کن تباہ کرلو بربادے د موسیٰ علیہ السلام واقع وی نم اگدا سم باسنا بی امرالی گلیو من بعد د دین بعد موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام الا فرعون فرعون تا وملئی او دا غردل سردارانو دا بی آیاتنا زمون پا حکمنو دلائلو فستقبر و ایزانو چتو بنو و کانو دیو قوم مجرمین قوم مجرمان فلما جام الحق ارکل چه حق و تراغ من اندنا زمون دا طرفنا قالو دیوه معجزات پیش ان هادا بشکدالا سیر مبین جادو دی اخکارا قال موسوی ورط موسی علیہ السلام تقولونا آیتا سوائل الحق کے دا حق بارکی لما جاکم کل شیط راغے ای بارکی ویچی دا سیحر دے سیحون حاضر آیا دا سیحر دے ولائی فیو سائرون او حالان کے ساہران نشی کامیابے دے نکوز ساہرم کامیاب بنشو قالو دی و جیتنا آیا تارا تکڑی دی مونگ تلی تلکتنا چی مونگ تواڑے اما دا غسنا وجرنا لے چی مونگ مندلی دی پدیبانی آبانا خپل مشران تمون د پلار دی که دین ناڑے و تکون لکم الکی بریاو او شیستا سم مشارت فی الارض از مکہ کے پدی مصر کی مشری غوار و ما نحن لکم آبی مومنین او نیمونگ ستا سدوارو باندی یقین کون کی ایمان روڑن قال فرعونوی فرعونوی تونی راتو کہ ما تب کل ساحر نلیم پار کے سم جادوگر پوئی جادوگران راورے مناظر کو فلما جا ساحرا کل چرال ساحران قال لهم موسیٰ وی دوی تا موسیٰ علیہ السلام القو او غرزو ایمان آغسان تو ملکون چه غرزون کیه فلما القو کلی چو غرزول قال موسیٰ وی موسیٰ علیہ السلام ما جیتم اغا چه تاثرات لوکڑ بی پاغی سرا سحر دا خو سحر ده خوزا ان اللہ بشک اللہ سایو بتلو زرد چروان او ختم بکی دیل را اللہ بے ناکام کی دا موجزی مقابلک ان اللہ بشک اللہ لا یسلحو نکامیابی عمل المفسدین عمل دا مفسدینو چی دا موجزی مقابلے کی ویحک اللہ الحق او ثابت بکی اللہ حق بکلماتی پخپل حکم و فیصلے سرا ولو کل حر مجرمون اگر کے بدگنی مجرمان بارحال نور خبر پریخ مناظر شیو اللہ غلبہ ورکڑا روس تو فرعون اڑرک او سختی شور وکړه نو فما امن علی موسی ایمان نور وړې په موسی علیہ السلام باندې الا ذریتن پخکارا خکارا ایمان یادی ایمان نور وړې په موسی علیہ السلام باندې خکارا الا ذریتن مگر غزوانانو من قومی د قوم ددنه زوانان علیلانو درېدل ځکه نوې جذبه نوې ویني ایو درې په میدان او مشر او ته سوچ نه کوي ځوان سوچ نه کوي دیو جن علما وی دا دلیل پدې دی چې هر پیغمبر هر داعی او هر انقلاب چې پورته کیږي نو ځوان پکې ساري ځوانان دا غي عیسی اول جوړي د نبی علیہ السلام تحریک هم داسې وګوره اکثر ځوانان زوانه عمر کې د صحابو ایمان وروړ دا ټول اکثر زوانه دا عمر زیلان هنو جوان دا نو ټول نو جوانان غټیم کې ایمان وروړ نو دا د زوان نسل نو جوان نسل هغه انقلاب ته پورته کی یو دري او چې نه چا په مهنت نو کو باطل پرس می مهنت کی باطل سره شي او کو حق پرس می مهنت کی نو حق پرس سره اوسم انگریز یو نصارا و نوجوان نسل دا محنت کول کوشش شروع کرده ده میڈیا په ذریعہ ده تعلیم په ذریعہ کوشش کی لگیا نوجوان نسل اهم شیر پدی به محنت کئی دا آیان دی رائے راست رائش پدی دمائی اور رسالشتا نوجوانان اسلام کی ملی اور دینی ذمہ داریاں چه نوجوانی سمرا هم دا او دا نوجوان سکر دار دے او بیا پدی واقعات چه نبی علیہ السلام دور کے کم نوجوانان ایمان روڑے الا ذریت من قومی علا خوف ایمان خلقو نروڑا ولی علا خوف دا یر من فرعون دا فرعون و ملائهم او دا غید سردارانو نائی افتناهم چه گن او تکلیف کی بیوا چای دی یرین خلق نران وإن فرعون بشك فرعون العالم بالأرض أغزان وچد لنون کے و دنیا کی ومصر وإن بشك دیل من المصرفين دا سرکش و مشرکان ونو وقال موسى ویلو موسى علیہ السلام يا قوم ایسا ما قوم ان كنتم آمنتم اللہ کی ایمان مروڑی پا اللہ وانے فرختیا فالیہ توکلو فاللہ بروسو کہ ان كنتم مسلمین کی معاہدین فقالو دیوے علی اللہ توکلنا پا اللہ بروسا دا اور ربنے زمگر بلا تجلنا مومگر زے فتنة للقوم الظالمین کمزوری دے قوم ظالمانو تا دی تم کمزوری مکی ونا جنا اور نجات رترا کی برحمتنا فقبل محربان من القوم الكافرین دا قوم کافرانونا ووہینا الی موسیٰ وہی کڑوا یعنی زڑکی اچولی موم مورد خا نا غلط شو بلخوال آرام ووہینا الی موسیٰ او وہی کڑی ومونگا موسیٰ علیہ السلام تو واخی ہے او دا غرور تا حرون علیہ السلام انت بووا لی قوم کما چی جوڑ کے دا دیخ پل قوم دا پارا بے مصر پا مصر کی بیوتن کورونا دا عبادت وجلو او گرزوی بیوتکون خپل کورونم قبلا پا طرف دا قبلی واقیم و سولو پا بندی دا منزه پا کی کوای و بشر المومین و زیر ورک مومنانو تا ده وجیب خبرو. فرعون ظلم زیاده شورو پکڑ دکڑ شورو دا بنی اسرائیلو چه دا دی موسی مرگری او دا قوم نو دین تا اخکارا نپرخول نو دا ٹیم که اللہ رب العزت موسی و حارون علیہ السلام تاوی چه دا اپل مشن و تحریف پس پر دی تا بوز ہے خفیت مشن و چل دی کل کل حالات دا سرائش چه ستا مشن نچلی پا میدان کی او نقصان ملاوی نو تب مشن خفیه کی سا وقت پور زیر زمین بلاڑش دغسی و تعالی بارم نپریدی نو پا دی کورونو کی خپل دعوت و تحریک چلوی وقال موسی وی موسی علیہ السلام ربنی زم ربنی نک بیسکتی چی اتا تا فیرون تا ورکڑی فیرون تا ملو دا سرداران دا زینتن دا دنیا نمائش او زیب و زینت و مالن او قسم قسم مالون فی الحیاتی دنیا پا جند دنیا کی ربنا ایزم ربا دادی دیل ورکڑی دی یزلیلوان سبیلی چی خلق واری استاد لارینا پا دی خپل اقتدار او مال دولت خلق گمرا کرل نو اللہ تی تی واخ لی نو بس خیر وقت دی نو خیری وردکی ربنا ایزم ربا اتم سلام والیهم تبایی راولی بیکار کی دی مالونا او وشتو دا قلوبیم سخت او تنگ کی دا دی زلونا فلا یومنو ایمان نروڑی حتی ایرول عذاب الالیم تردی چوینی عذاب درناک بس عذاب پیرا غیر قالا اوی ورطا اللہ قد اجیبت دعوتو کما یقینا قبول میں کستاس و دوار و سوال و دعا فستقیما خو شرط دارے کلکو سے فدیخ پل مشن ولا تتبع ولا تتبعان سبیل اللزینا تابیداری مکوی دلار دا کسان لا یلمون چینب کوئی خپل مشن کے محسوس نکی خپل کار جاری ساتھ ہے دیو اللہ تبا کی بس دیتا حکمش و حجرتو کے زید دی کلینا دی روان شوی دی او سمندر غاڑ ترسی دی و جغوزنا بی بنی اسرائیل البحر تیر کرل وارو المونگ بنی اسرائیل دریاونا سمندر فادمان فیرون ورپسیش فیرون و جنودو ہو او دا غلق کر باغیان دا زد دا وچه و عادوا او دا دشمنه دا وچه ورپسیش چه سمندر مست شدوی ای خوڑی دل حتی ترده بوری دا ادرکو الغرقو چرا لانده کدلر غرگی دو دا فیرون پدو بیدوش دا دلیل پدیش فیرون غرگ قالا نو دا غٹم کیووی فرشتی اولی دی دا عذاب آمن تو ایمان روڑم اس انہو شاندار الہ الہ اللہ لذی نشتر الہ سیوالا غزات نعامنت بیہی چی ایمان روڑے دے پاغبان دے بنی اسرائیل بنی اسرائیلو وانا من المسلمین و زمد معاہدین ونیم خو اگد کلمے ہوئے فرشتہ والا عڑاوا خٹے راوا غصیب دے خلکے والا ورک آل آنا اس با ایمانا ایمان روڑے وقد آسائتا او یقیناً تانا فرمانی کرده و قبل دینا مخی و پند توی من الموسیدین موسیدینونا نفل یوما بچکی دینش بس غرک چپا پیرالا ویوش غرک فل یوما نونا نورز دا ساعت نونا جی کا اما مانا نورز دا ساعت نونا جی کا مبنی جاتور کو بی بدنی کستا بدن تا لی تکونه چه تشیل لی من دا غشا دا پار خلبکا چستان روستو دی آیا دا ای دا پار دا عبرت نخا دا عبرت نخا شد نیو گورا دا فیرون اغا جسم لاش او سم پا مصر که ده دا اللاوی ساتل دا مانا چوکه که دیشی سوالا پا دی لاش کس نقصان وشنو بیا با قرآن غلط چه نو دا مطلب اینه نه چستا دی بدن لنجات ورکوم نونا جی کا دا نجات نن دے بلکہ دا ماخوز دے دا نجوان نجوا نجوا اوچت زے دا پنا زے تویلی کی دا پنا اوچت زے تفسیر مدارک والا ہم دا غمانا کی اے فلیو منونجی کا اے نلقی کا بنجوت من الارض مانا بدائش فلیو مدا سات نونجی کا و فوجت زباندی علم به بدنی که ساده لاش و بدن لتکونه چه تشه لمن دا اغچا دا پارا بنی اسرائیلو دا پارا خلپ کچستان روستو پاتیش. آیا نخده برد ده چه دوب شو کنه غرق نو بیا چپرالا و ده ده لاش دا سه بارو ورده ساحل طرف بنی اسرائیل اولی بسغی اتمنانوش زکا ایوی سا غیر آوا پیرون دیر جابر ظالمو ایدا خیالو چرتا بیا بل طرف تو تینی ویرا بانی ظلم زیاده اونی نو اللہ و توی ده دیده اتمنان ده پارا پریده چی دوی اوی اوز قرآن که دا خبر نیشتا چه دا دا بدن با محفوظ وی کنه بای دا خبر نیشتا قرآن که دا دا چه پا دی وقت با دا بدن دا لبارولم نو بس ویلی ایت مینانو شو بیا با چرتا ریشو گمه که دفنشیوی مردار دا دا اوز پاتی شو مصر که چه کم ده دا کم ممی دا کم دت باڈی دا لاش ده دا فرعون ده کنه ده نو آو فرعون ده خدا یقینی نه دا معلوم چه دا کم فرعون ده موسیٰ علیہ السلام دا زمانه ده قبل ده خبار آل فرعون ده نو دا غمو آئے بیا بس بالا قرآن غلطی بسی ده کئی امم انکار نیشتا و کنی امم دا قرآن خلاف نه ده نجی ولیکن قرآن دا مطلب نه ده کم چه خلق بود قرآن دا مطلب ده دا غٹیم باریشتل چه دا بنی اسرائیلو پده بانده یقین بشت البته دوم رلا چه ریسرچ و تحقیق پیشوه ده مصر که دا پروت ته یوازه دا فرعون نه بلکه نور فرعینم دی دا چه دیر لاشون پراتی دی دا رایستی شوی دی مختلف آثار قدیمه که سمندر پغار وغیره دا رایستی شوی التا پراتی دی زاله تاریخی نو دا دیم فرعون چه دا اوس کم مصر که یا چهبگر که ده وی دا دا پا دی وجود که سا آثار کارش دوڑی دل شروعش نو دا مصر حکومت یو دور که دا فرانس تولیگا چه دا دی علتا کاروشی او دا دغس محفوظ پاتیش پا دی بانی چه کم ڈاکتر او ساینسدان کار کردو ابی هم مسلمان شوه ده او دا غنون ده بوکای نومی بیا بدل کردو انگریز ده بوکای ڈاکتر بوکای دا کتاب هم ده انگلش که اسی اردو که ترجمه هم شوه ده دا اینون ده قرآن بائبل اور سائنس مون سر برا لیبریره که بروت او پا دی دا فرعون پا دی جوسا بانده کار کاو ناغا چیسا مرمت وغیره وقیو که خو بیا وی پا دی پخپل تحقیق کاو چه آخر دا دی فرعون دا دیتا و دا مرگ دا سسبب نشوه نو لگیو چه تحقیقی کاو نو بیای دا دی پا دی وجود بانده دا سمندر دا شگو سا اثرات محسوس کرد نو دی پریشانو شو چی دا سنگا چل دا شگی سکی یا دا سمندر دو بو دا اثر سکی نو چا و توی دا دا مسلمانانو قرآن کتل غواری نو بیا راغه مصر دا او گرزید چی دا سنگا چلو نو قرآن ور تخل کوی چی دا دا قصی واقع دا قرآن فیران بارکی رازی چی دا سمندر کی غرق شوید اچی داو کتل ایمان روڑ چو گورا سور لسا و کال مخ که قرآن راغلی دی او دا پا زرگونو کال مخ که واقع دا قرآن وی سمندر که غرق شوی دی او سری سر چم داوی چه سمندر آثار دی پی نو آغا بی ایمان روڑی دی او بی دا کتاب دی کلی دی قرآن بائبل اینڈ سائنس بارحال عرص چی خو مطلب می داو چه دنونو جی که مانا دا مو آئی چه نجات در کن یا با قرآن غلط چی سوال او دا قرآن دا فرعون دا لاش ختم شیوی بیا بوی چه قرآن غلط نه مانا غلط مکم نو نه جی کا پوچت زی علم بی بدن ایک استادا بدن چه فرعونیانو یقینو چه دا بنی اسرائیلو چه فرعون حلاک چه و این کثیر من الناس او بشک دیر دا خلقونا نایاتنا سمو دا آیاتون لغافلون بی خبر دی ولقد بوانا بنی اسرائیل یقینا من زیور کرد بنی اسرائیلو تا مبوا صدق زیر اشتین مزیدار ورزقنا و رزق ملور کرد من طیبات دا پاک و حلالونا من نسلوا فمختلفو اختلاف نو کرد حتی تردی بری جاوم العلمو چراغ و تیلم کلا چه تورات راغی نو دی اختلافو یا قرآن راغی ان ربک بشک سارب یقضی بینهم فیصله بو کی ددی منس کی عمل قیامت پر از قیامت فیما با اس کے کانو فی اختلفون چی دیور کے اختلاف کاو فین کنت فی شک دو زجرم نے او طریقہ خی دا شک دل ریکولو کدی او سڑی بیام پا توحید کی شکی راشا چل دتو فین کنت کچرتی فی شکن پا شکی ممدا کتاب نانزل نہیں لے کا چمرا ری گلے تا تا پیغمبر تا خطاب کئی خمرا تیار مخاطب دے نو کشک می راشا علاج دارے چی فسأل اللذین تپو سکے دا کسان یقرون الکتابا چلولی کتاب من قبل کستان مخ کے داغا پخوانو ملیان نتپو سکے مطلب دا شک لرے کولو طریقہ سی دا پوئے نزان پوئے کا شک بدل دیش لقد جا کل حق او یقینا ناغلے تا تا حقا میرا بکا طرف دروستانا فلا تکونن تمکے گا من الممترین دا شک کون گنا ولا تکونن تمکے گا من اللزین دا کسان نکزو وی آیات اللہ چھ در غجن گنی لی آیتون دا اللہ فتکون ورنشیبت من الخاسرین دا تاوانی آنونا ان اللزین یقینا ناکسان حقت علیہم چھ ثابت چھے پاغیبانی کلمت ربک حکم دروستا لا یومینون ایمان نرولی زدیان دی ولو جاتم کل آیا کراشی دیتا ہر قسم دلیل حت نیمی حتی تردی پوری رول عذاب لدیم چوینی عذاب درناک فلولا کانت قریتنا منت نفا ایمانو حلا قوم یونس دوس ترغیب دا توبی پو واقعی دا یونس علیہ السلام دا قوم دا درے مواقعی دا یونس علیہ السلام دا قوم توبی پا اخلاص استوا اللہ تے عذاب لری ترغیب توبی تا ورکی اللہ وی دا خلق ولی توبا نوازی دا عذاب نمخ کے مخ اللہ وی یو قوم میں منلید چی دا عذاب نمخ کے پا اخلاص تو ویستی و ماتی دا عذاب لری کری سیوا دا یونس علیہ السلام دا قوم یونس علیہ السلام پا موسل خار کے عراق موسل خار کے نینوا کلے دے پائے کے تیر شوے دے عیسیٰ علیہ السلام نمخ کے ند بنی اسرائیل پیغمبر تقریباً وی اتس صد مخ کے د عیسیٰ علیہ السلام نمخ کے تیر شوے دے نینوا کلی کی دا قوم دا دعوت ورکو قوم نہ مانا آخر دا اللہ عذاب وخ نزدیش پیغمبر تو ویلو شو دری روز کے وپدے قوم عذاب راضی نو یونس علیہ السلام ویزا قوم خلاڑ خزا قوت د کلی نہ لاڑ لاڑ شبل کلی کی مسئلہ بیان و دعوت و تبلیغ حرص دی خاصم تباہ کی گی رازوز بل کلی لزا نو یونس علیہ السلام چی تکل اوت اغا دریاب کے کشتے کے کین از بل کلی تت اغا تا حادثہ پہ خشوا حادثہ داوا چی اغا دریاب کی کشتے ڈکاوا او خطرش و دنو بیدو نو اغا کشتے والاوی کسان پا گڑی رشیلی ہے یو کس و تی کزول واری خو سمندر کے دریاب کی کشتے لگا دغاڑے نے جدا شوے وا نو دا یو کس ٹوک کے پلامبو با خوزے سے چلو کے خدا نور خلق با بچ سو کم نہ تیارے دل آخر قرندازی اکڑا نو بس دا یونس علیہ السلام نوم پا کے رووت خلقو اینا دا خوب بزرگ سڑے دے پا دویم دل پا درم دل آو تیزا بس پویش بس با ٹوپ کا دا مطلب داو چھو ٹوپ بووام او پلامبو با خوزم نو دا سڑے چھ دریاب کے ٹوپ ہوئی اول ننوزی نو بیار ہوزی نو دے چھ داستی ننوات و راواتن و مائیوات و لارو تیرے بس بر را خطو تارو وقت میں لونش نو مئی تیر کے چا دی سرزی دا مئی پا گیڑک دل تا قوم چھو قتل چھو انس علیہ السلام خو لار عذاب رازی نو بس دی ذر علل پا اخلاص تو بے ویستا عذاب نہ مخ کے مخ کے اللہ تو بقبول پیغمبر چکل دریاب نہ روت او خشن واپس دے قوم لرا دے ایمان روڑے فلولا کانت قریتن ولینو کلی والا آمن چیمان روڑے وے فنافا ایمانو آ فائدہ ورکڑے و دیتے دے ایمان روڑلو ویدا سے قوم یوم نو چد عذاب نے مخ کی ایمان روڑی و اللہ والا ایمان قبول کری و فائدہ والا ورکڑی دا عذاب نہ بچی اللہ قوم یونس سیوا دا قوم دا یونس علیہ السلام نا اید عذاب نمخ کے تو وویستا اللہ ایمان قبول کرد. لما امنوا ورکلی چی مان روڑنو کشفنا آنهم عذاب الخزی لری کمون دین عذاب در اسوائی فی لحیات دنیا پا جند دنیا کے ومتانا هم فیدم ولور کرلی لاحین سبخت پوری ولو شا ربو که کچر فخو استاربتا فزور نو لآمن ایمان بروڑی منغا چا پی لارد چیزمک کی دی کلو من طول جمیع پیوز ہے فزور مقصد نده نو پیغمبر تا تسلی ورکی افان تا تکره الناس آیا تو زور کے پخل کو باندی مجبور خلق چیمان روڑی حتی تردی پوری یکونو مومنین چی مومنان چی نو دا زور خبری ندی وما کان علی نفس او نشت دے پا اختیار دے و نفس کیان تو من چیمان روڑی اللہ بیزن اللہ مگر پا حکم دا اللہ بے روڑی چی تقدیر کی و یجل الرسط و گردی اللہ عذاب و پلیتی و شرک اللذین پاکستانو لا یاقلون چه اقل نکار ناری قل ورتو پیغمبر انظرو گو رہے ما ذات سماوات سنگ دلائل دی برا اسمانونو کے والارد لاندے زمان کی دا اللہ پا توحید او بیام تاسو نمانے وما تغنی الایات فائدن ورکی دا دلائل ون نظر او یرون کی پیغمبران ان القوم ان او قوم تلایونو چی مان نروڑی زدیان قالی انتظرونا نو دو انتظار نکی اللہ مصر ایام اللذین مگر پشان دا واقعات دا کسانو خلو من قبلیم چی تیر شیو دا دین مخ کے ایام دا پا قرآن کی او اصطلاح دا شاہ ولی اللہ فضل کبیر کی لیکلی دی ایام اللہ ورتوی نو کلا ایام اللہ عذابونو توی کلا انعاماتو توی دلتا تی مراد عذاب دے فالی انتظرون دوی انتظار نکی الا مثل ایام اللذین مگر پشان دا واقعاتو دا عذابونو دا کسانو خلو من قبلهم چی تیرشیو دا دین مخ کے دا موجود خلق چی ایمان در اوڑی دا عذاب پا انتظار دی قل وارد پیغمبر فانتظرو انتظار کوئے انی زمع کم تاثر من المنتظرین منتظرین دا انتظار کون کنیم ثم ننجی رسولنا دا بشارت اخروی دایان خود دعوت کئی مسئلہ بیانی دا توحید کم خلقیون منی تبایش وچی کمی اومنی اللہ والا نجات ورکی سمنو نجی رسولنا بیامون نجات ورکو خلو انبیاء استادو تا واللزین امنو مومنانو تکذالکم دارن بچو کو حقا لائق دی پمون حقا علینا لائق دی پمون بانن انجی المومنین نجات ورکو المومنانو تا قل یا ایوہ الناس دا تتمد صورت او بیان دا نبی علیہ السلام پرد دا شرک قل ویرد پیغمبر یا ایوہ الناس اے خلقو ان کندوں فی شک ان کے شک کیے من دینی زمان دا دیننا چھ زمان دا مشن او دین سرے نراش ہے چھ بیان لتاو دلتم دا شکل رکولو دوی مد طریقہ علتا دا شکل رکولو طریقہ و سوال او تپوس دلتا دا شکل رکولو طریقہ دا بیان بیان تے وقت کیا فلا عابد اللذین دیو سڑی شک رہے یا ردی و صحیح مسئلے کئی کہ غلطے نراش ہے و تکی نہ کنا تو وہ رہا شک بلریش فلا عابد اللذین راش ہے بیان دتاو کم فلا عابد اللذین زی عبادت و بندگی نکم دا کسانو تابدون چتاو سے عبادت بندگی کوئے من دون اللہ دا اللہ نہ سوا ولیکن عابد اللہ لیکن عبادت و بندگی خاص کم اغا اللہ لرا اللذی اغا اللہ یتوفا کم چتاو سمڑکی تا سی قبضہ قدرت کیے عمر تو راتا حکم شوی دے انا کون من المومنین چی شم دا مومنانونا ونقم وجحق او دا حکم دے راتا چی برابر کا خپل زان دے لدین حنیفہ آغا دین تا چی کلک دے پتوحید ولا تکونن او تمکی گے من المشرکین دا مشرکانونا ولا تدو من دون اللہ رد شرف دعا او مرا مدد کوا اللہ سرا ما اغا سوک لائن پاو کچھ فائدہ دا لنشی در کولی ولا زورو او ندن نقصان لری کولی شی دا لانا سیوا بل چا ترا مدد شموائے چھ دن فی نقصان اختیار من ندی ولی را مدد کئے فین فعالتا کچھ ردا کار دے اوکا غائبانا چغ دے غیر اللہ توالا فین نکا بیشکت بیزن بدا وقت کی لمن من الظالمین دا ظالمانو ناشے ویم سسک اللہ دا نفی دا تصارو او کچرتا ضرور سی اللہ تا تا بزرین سے تکلیف معمولی غنتے فلا کاش فلو نشتا دے لرکون کی دا دے اللہ سیوا دا اللہ نبل سو وین یورد کا او خیرہ دلری اللہ پتا بخیر انس دا خیر او دا فائدین و فلا را دل فضلے نشتا دے واپس کون کی دا اللہ فضل لے سو اللہ فضل سوک واپس کوئی نشت یعنی کہ اللہ دل درکی سوک بند ان کے نشت او کے تکلیف راولی رہے کہ ان کے نشت یوسیبو بھی ہی رسول کی اللہ پر اقفل فضل میں یشا چر رچواری من عبادی دخل بندگانونا وہ الغفور رحم اللہ بخون کے محروبان دے قل یا ایوہ الناس تا ترغیب دے بیا قرآن اے خلقو قد جاکم الحق راغلے تاستا قرآن میں ربکم دا طرف دا رب ستاسنا فمن احتدا چاچی تے ہدایت واغش فینما بشکا یحتدی نم سے ہدایت فائدے زان لدا ومن زل او سوک چے خطا شو دا قرآن فینما یزل علیہا بشکا خطا کی دل وبالی بددے ومانا علیکم بی وکیل او نیم زبتا سبانی ذمہ دار زمان کار خو بیان دے بیان میں اکو سے منے کرمن وطبے او تابیشا ما یو ہی لے کا اغچی وحی کی گیتا تا وصبر صبر کوا حتی تردی پوری احکم اللہ قرآن بیانے خلق خلاف کئی صبر کوا اللہ و فیصلو حتی تردی پوری احکم اللہ و چلا فیصلو و خیر الحاکمین و اللہ بہتر دا فیصل کون گنا دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورة ہود دا مکی سورت مصحف کی اولسم او پا نزول کی دا سورت دو پنزوستم پس دا سورت یونس ننازل شوئے. داود دی صورت سلور مسئلے مسائل اربع دی صورت کے سلور مسئلے بیانے. اول مسئلہ علی عبادت للہ وحدہ عبادت خالص دی واللہ حق دے دبل عبادت بندگی بنا کوئے. دویم العالم بکل شین هو اللہ عالمم پارس اللہ دے بل سو پغیب نو پوئی. دویم مسئلہ دریم ترغیب فی التبلیغ دا اللہ دا دی دین و دا توحید تبلیغ بکے. سلورم تسلیم بلغ و نبی علیہ السلام تا چپ دی تبلیغ پلار دا توحید دا بیان پلار کے دا قرآن دا بیان پلار کے تکلیف رازین و اغب برداشت کے ربط و مناسبت ہے. مخ کی مسئلہ دا توحید ثابت و شپ دلائلو نو دی صورت کے اس ترغیب فی تبلیغ دے راش و بیان کے. یا مخ کی صورت کے ابتدا دا صورت پر ترغیب الی القرآن شوی وا نو دا صورت ہود ابتدام پر ترغیب الی القرآن دا دا دے ابتدا دا غا صورت ابتدا یوشان دا. یا بلا وجہ مخی صورت کے رد دا شرکو کو نو دلتا اس انجام دا مشرکینو بیانائی چا شرکڑ دے انجام بیسی رستو برائش. امتیازات و خصوصیات صورت ممتاز دے پا تفصیلی واقع دا نوح علیہ السلام دیکھ دیر تفصیلی بیان شے. دارنگ صورت ممتاز دے پا طلب دا استغفار دا مخلوقات و دا پار چے مخلوق دا پار استغفار غسل ابر اچھی صورت. دارنگ صورت ممتاز دے پا امر بالاستقامت چے کلکوس ہے دا استقامت حکم بدی صورت کے دے دیو جن نبی علیہ السلام فرمائیلیو شیبتنی ہود و خواتوها سورت ہود او دا سورت ہود غنتی سورتونو زبو ڈاکڑم بار بار راتوی کلکش او کلکش. دارنگ سورت ممتاز دے پو مطالبے دا لس سورتونو مطالبتے دی سورت کے شوے. حاصل او خلاصہ دا سورت بدائی فسلور مسلور مسلے داوالا پاغی تفصیل دے سورت کی. اول مسئلہ پدی کے دا العبادت للہ وحدہ عبادت حق دا اللہ دا مسئلہ با بیانش. دویم آیات سور لسم آیات شپگیشتم آیات ایک سٹھ آیات اواخر کے 123 آیات دا 123 کے بس الور مسئلے بیانے او پدی باندے واقعات ہو رہے چھے عبادت حق دا اللہ دے. واقعہ دا نوح علیہ السلام ہود علیہ السلام صالح علیہ السلام و شعیب علیہ السلام چھے دے انبیاء دغا مسئلہ بیان کرے وا چھے عبادت حق دا اللہ دے. دویم مسئلہ ورکے نفی دا شرف العلم عالم الغیب اللہ دے بل سو بغیب نبوی دا مسئلہ با آیت نمبر 5-6 آیت نمبر 31 آیت نمبر 41 او 49 او آخر کے 123 کے بیان کی او پدی باندے بواقعہ روڑی واقعہ دا ابراہیم او لوط علیہ السلام دوڑا انبیاء دی فرشتے انسانی شکل کے راغلی دی دنیا دا پی جندری عالم الغیب نو. درہم مسئلہ ترغیب فی التبلیغ آیت نمبر 12 کی او 112 کی او اخر کے 123 کی او پدی باندے واقعہ د موسی علی السلام. موسی علی السلام وګوره څنګه تبلیغ کړو, بادشاہ تم کوي او قوم تم کوي او پنرتو وی گئی. سلورمه مسله بای تسلی مبلغ او نبی علی السلام, دا یہ بیان با 12 آیات 17 آیات او 123 آیات او پدی با واقعات دلوت او موسیٰ علیہ السلام شی چو گورا آیتا سون تکلیفون را رسیدلی دی آغیز غملی دا بزدی صورت حاصل شو صورتی خود. الف لام را حروف مقطعات کی اللہ پمانا پوئی او صورت زوات الرون دے نو ترغیب الی القران پکے دے. اول کی کتاب احکمت آیاته, هذا کتاب دا کتاب دے احکمت آیاته چ محکم دی ددی احکام یا محکم دی ددی دلائل. ثم فصلت بیا تفصیل شوی دے ددی احکام من لدن دا طرف دا حکیم خبیر با حکمت او خبردار ذات. دا دی کتاب آیاتونا دلائل محکمم دی او تفصیلی بھی خط تفصیل شوی دی. نو تفصیل پس دی تفصیل دا کمو مسلو دی, خاص کر دا دی مسلی تفصیل دی ورکی چی اللہ تعبدو اللہ دا اصل دا سے دی. کتابن احکمت آیاتو ثم فصلت بِاللّٰه تَعْبُدُ إِلَّا اللّٰه. تفصیل د دې مسلې دی چې عبادت او بندگی به د الله نه سوا د بل نه کوي. دینه معلومه شو چې د قران دعوا صدا مقصد خالص بندگی د الله توحید. او دا هغه اوله دعوه مشوا العبادت لله وحده, الله تعبد الى الله بندگی به نه کوي سیوا دا اللہ نبضا بلچا. اننی بیشکز لکم تاوزا پارا من حضا اللہ طرفنا نزیرون یرون کے وشیر زیرون کے ان کے وان استغفیرو ربکم او شیر پرید ہے او بخنو وار اخپل رب تسمتو بیلے بیاراو گرزے اللہ تا یمتیو کمتانا حسنا فیدہ بدر در کی فیدہ خیلہ جلی مسمانی اٹی معلوم پوری ویو تکل لذی فضل فضلا او ورب کی حر یو خاوند توحید تفضلہو بدل د دې توحید. زو فضل توحید فضلا بدل د جنت. وین تولو کووڑی دل توحید نمائی فینی بشکز چی مخاف علیکم, فین تولو کووڑی دے نو فینی بشکز چی مخاف علیکم یریگم پتا سادا بیومین کبیر دا عذاب دروازی لوی ولوی عذاب بمبتلاش. نراش توحید مانے الاللہ اللہ تمرجو کم واپس کے دل ساسو دی ووا دا اللہ لکل شین قدیر پارے وشیبان قدرت والا رے الا انم یسنون صدورهم. دوی مدعوی نفی دل میں غیب, عالم الغیب اللہ رے بلسو بغیب امن پوی الا خبردار انم بیشکتی یسنون صدورهم اڑی خپلی سینے دا قرآن قرآن ویلی کی گی دے و تشاکی لیستقو من ہو دے دا پارا چی زان پٹ کی دا دے قرآن نا یا دا اللہ نا قرآن نا زان پٹی اللہ خبر دا ہی نا پاغا وقت یستخشون سیابهم چی دویرا اچائی پخپل زان باندے خپل کپڑے و سادرون دیبا پیغمبر ویلی پزان میں سادر مادر راواج چی لگی زخو دیم مونوی ویالم اللہ کوئی گی مایو سرون پاغا سچی دویے پٹھئی وما یولینون آغا چخکارا کئی اللہ علیم الغیب انو بیشک اللہ علیم ان پیدی بزاتی صدور بخاواندانو دسینوم ستاس دزر دا حال نم خبر وما من دابت ان کلار دے الال اللہ رزقوها تا یو دلیل لے دا اللہ پیلم غیب علیم الغیب دے اگورا کنوی علیم الغیب ام دے نو روزی رسانم ہر جاندار دا رزق او دا ہر جاندار دا حالاتو علم غصر دے وما من دعوتین نشت دے اسی او جاندار پلار زمگا کی الاللہ مگر اللہ سر رزق و حادت رزق دے الاللہ انداللہ ویعلمو او اللہ پیجنی مستقر رہا زیدہ اخستو دد یا مستقر رہا زیدہ اسیدو دا آرام دد و مستودا او مستودا او زیدہ امانت اخستو دد آرام بچر تکی یعنی دنیا کے بچون چرتا تے رہی نو دا سره مستقرها فی الحیات و مستودعها بعد الوفات دمر نباد به قبر او زیکمی کلن فی کتاب مبین دا ټول دا الله په علم کې دی ښکارا و هو الذی دا بل دلیل عقلی و هو الذی الله ذات خلق السماوات و الارض چې پیدا کړی اسمان او زمکه فی سته ایام پښپ غلام هو وکانا عرش و دے عرش دا او عرش دا اللہ کله چې اسمانونه نو اوس خدا الله عرش برا و اسمان نه برا او چې کله اسمانونه نو دا عرش چرته وکانا عرش و عرش دا اللہ للمائی پوو باندے زکا طولو ووی لیبلو وکم سلے تاسو پیدا کرے دا زمکا اسمانونا وہو اللذی خلق السماوات والارض زمکا اسمانے سلے پیدا کرے دا متعلق غیر سرش لیبلو وکم دید پارا چھ امتحانو کی اللہ پتاسو بانے ایو کم احسانو عملا چھ کمی او پتاسو کی خا عمل کئی اگو ربی آئے دا دنیا دا کائنات دا پیدایش مقصد و خیو خا عمل خامل سره د شریعت سنت مطابق ولین قلتاو که چریتوه چینکم بیشکتاو سو مبوسونا پورتا کیگه من بعد الموت دمرگ نباد زجر پینکار دا قیامت قیامت منمین نولی قولن اللذین کفرو وی کافر این ها دا نده الا سیورم مبین مگر جادو خکارا کتاو تا دمرگ نباد جون ده نو دیوی ملبست جادو مادو باو کنو دوباره جون خونمون ولین اخر نانو والعذاب او کل رستو کو د دین عذاب الى امتن سو وقت پوری مادودا سو وقت مقرر پوری سلگ وقت پارت عذاب لری کو نلی قولونا خام خاد بی بیاوی ما یحبسو دا عذاب سشی سار که را دیشی کن علا خبدار یوم پاورز یاتیم چرا بشیدی تا دا عذاب لیس مصروفن نبی اڑول شویانو هم د دوینا یا مون پا دوی راز وحا قبه هم او نازل بشی با دیبانی ما سکانو بی استازیون چی دویر پورو ٹوخی کولی ولی این ادقنا لینسان دا زجر ورکی مشرک تا پا شرک مشرک انسانو گورا ولی این ادقنا لینسانا که وسکو مونگ انسان تا من ندخ پل طرف نرحمتا سمحروبانی سهد دولت ولورکو سمن زاناها بیا لریکو دا من حددنا دا رحمت تیوالو بیا تکلیب مصیبت رایش نین نو وشک دی لیعوسن نو میدی دخپل ما بودانونا او کفور دا اللہ دا دی نعمت نا شکری کئی بیاوی اس سوکرا سر امداد نکی ولین ازق نا ہو او کچر توسکو مندتا ناما نعمتو نباد زرا پس دا تکلیف نا مستو چرسی دلی نو پزی دا شکری لیقولن خاما خاوی زاب السیاتو انی لاړل تکلیفونه او پریشانې زمانہ نو مش دا سینه کوي چې د الله شکر وباسي انه بشک دې لفرحون تکبر کوونکې او فخور ځان ستایون کې الا الذی بشارت مؤمنان ته مؤمنان دا سینه کوي الا الذین مگر هغه کسان صبرو چې صبر کړي او عمل صالحات او عمل کړي دې نه ندی د غسینی اولئک دا کسان لهم مغفرت دی له مغفرت ته اجر دی لوی فلعلک تارکن بعض ما یوحی الیک دا درېمه داوا ترغیب فی التبلیغ دا الله دا مسله دا کتاب براسه په دې باندې تنګی فلعلک شاید پیغمبر تارکن تپری خستون کې بعض ما بعض هغه مسله یوحی الیک چې وحی کی تا تا دی وی چې نرمه کوا او دا مسله بکې مکوا نو ته د دوی د وجه نه به دا مسله پرې دی وظائقم به صدرو او تنګیږي د دې په بیان باندې ستا سینه یقولو چې دوی وایي دوی تا باندې اعتراضونه کوي مختلف مطالبات کوي په دې د زړه تنګیږي څه وایي دوی دا وایي لولا انزل علی کنزن ولی نه نازلیږي په دې پیغمبر باندې خزانه که دې پیغمبر دی د الله په کار ده چې لوی دولت ولوري او چا ما او ملک یا راشی دی سر پرشتا او سر گرزی بطور باڈی گارد تو تو اینما انتا نظیر تو خوی رون که خزانی او دارنگ ملک وغیر خبری دا ستا دا اختیار نیدی ستا کار یا رول دی وغت کوا او اللہ والا کلشن وکیل پاری او چیز زمدار دا کارون دا اللہ ام یقولون افترا زجر پینکار دا کیامتم نمین ام یقولون افترا آیا دوی وی دا قرآن زان نا جوڑ کرده ده قلو ورطوی فاتو بیاشی سوارین راتلو که پلس سورتون مصری ده پشان مفترایات زان نا جوڑ شوی دوی تو وایا که دا قرآن زان نی تاسو لس سورت دا سه پیش دل تا لس وی وجه داوا لس تبر و خاندان دی مکی والا نو هر یو 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 سورت ودو من استطاعتم را مدد کیا غا چستاسو طاقتی من دون الله دا اللہ نسیوا ان کندون صادقین کی رشتی نیے اخفل خدایانم را مدد کیا دا سر پک امدادو کی تاسواس سے میں حاجت روائی مشکل کو شایدی پدی مشکل کی دا سر تاونو کی فیل لم یستجیبو کچری دوی قبولتیو نکی استاسو دا چیلنج قبول نکی او پدی کے پاتی رائش نو دا دست دلیل ده دی دلیل ده چه دا دی دعوه غلطه ده کن بیا فالمو یقینو که چنما انزل بی علم اللہ یقینا قرآن نازل شوی دا اللہ دا علم مطابق والله الہا او دا قرآن نازل لی پده مسلا چی نشتا حاجت روا مشکل کشا اللہ ہو سوا دا اللہ نبل سو فحل انتم مسلمون نو آیاتا سو غاڑ خستون کیه یعنی کی ده غاڑ توحید ومن خوگو ری فالمو انما بی انزل بی علم اللہ چی نازل شوی دا قرآن دا اللہ دا علم مطابق سمت لب اللہ تا علمو چی دا مخلوق اصلاح با پدی کتاب کی گی نزکی دا کتاب رو لے گا که چرتا دا اللہ پا کارخانه قدرت کی دا قرآن نا بغیر بلا نسخوی نا بیرا لے گلے وا یو او دویم دا قرآن مقصد سرے داوی سر مسئلے دنیا تا سر اوڑے دا والا الہ الا ہو دا اصل مخبانیات افتے دا انزل دلان دی رازی دا دی با دلان دی دی نو بی علم اللہ باندی عطف دا سیش فالمو انما انزل بی علم اللہ او فالمو انما انزل بی اللہ الہ الا ہو دا دا اللہ دا علم مطابق نازل لے او پدی مسئلہ نازل لے چه حاجت روا بلنشتا دینا معلوم شو دا قرآن دعوی توحی من اصولو کی بیل حضرت سیب دا دلیل آیات دلیل نیولی دی چه دا قرآن دعوت توحید دی زکا انزل بی اللہ الہ الا ہو دا دی مسئلی وزا حد دا فار اللہ را لے گئی حالا انتو مسلمون آیاتا سو غاڑی سوستن کیے راش غاڑا کی دی توحید و قرآن منے من کان ارید الحیات دنیا زجر و تخویف سوک چی را دلری دا جند دنیا و زینتا و دا دی دا زیب و زینت نو فیلے ہے پورا ورکڑی شدی تا عمال ام بدلی دا عملون دا دی فیا دنیا کے و هم دی وفیا پا دنیا کے لائیو خسون تاوانیان نشی فاخرت کے بے بیا سنین مطلب دا عمل کئی دلتا مراد دنیا غسل سمنی ندی و دلتا مراد دا آخرت او دا دین پا عمل وانی دنیا عمل کئی نیک مطلب دا دی دنیا کے رات خلقو دیر منزگزار سیب دے و دیر سخی سیب دا امیت نترجمه تا وقت کئی و من کان یرید الحیات الدنیا سوک چیرا دلری فا عمل دا آخرت بانده بدل دا دنیا و زینتها او دا دیر دیر والے نو فیلیم پورا بورکڑی شدی تا عمالو هم ا بدل دا دید عملونو دنیا کے بے نموشی خو فیها پدے دنیا کی و هم دی و فیا پدے کے لایو خسون تاوانیان نشی نامو نمود ویوشی اولائی که اللزین دا خلق دیل سلام چنوی دیل بارا فی الاخرت آخرت که لن نار مگر اور و حبتا او برباد دیما سنو چی سیکلی دی فیا پا دنیا کی و با دلون و با دل دیما سکانو یا ملون چی دویا کئی عمل الال برباد افمن کانا لا بینت من ربی لا سلورم دعوی تسلیم بلختا دلال دین بیانوا پلا رکی تکلیف رازی صبر بکے افمن کانا سوچیلا بینتن پا دلیل بانی میر ربی درب در طرفنا ویتلو ہو او اولگی دسرا شاہدن یو شاہدن من حدا اللہ در طرفنا ومن قبلی ہی او دا دین مخی کتاب موسیٰ کتاب دا موسیٰ علیہ السلام امام و رحمہ پیشو و رحمتو دا اصل کے تسریرہ او دلتا دا پیغمبر دا مسئلہ وی پا دری کسم دلائلو ثابت دا پیغمبر استا مسئلہ خو ثابت دا بالعقل نقل و وحی نو افمن کانا لا بینتن دلیل عقلی مراد ویتلو منو شاہدن مراد دا دینا وحی دلیل لے او شاہدن مراد قرآن لے قرآن او من قبلی کتاب موسیٰ دا دلیل نقلی شو نو سوک چوی په دلیل باندې یعنی پیغمبر عقلی دلیل وسره من ربی درب در طرف نویت لوحو او لگی دلی دسر شاہدون شاہد من قرآن من حد اللہ طرفنا قرآن و توحیم شد و من قبلی او دین مخی کتاب موسیٰ کتاب دا موسیٰ علیہ السلام پدی مسلی امام و رحمہ پیشکو رحمت نولائی کدا کسان یومینون بے ایمان روڑی پدی کتاب و پیغمبر و من یکفر سوک چینکار کئی بیہی پدی من الاحزاب دا دیر ڈلونا دا مختلف ڈلی را کافرو نو فندار و معایدو اور زید ورطلو دا دویدی و دوادی اللہ بولی سزاوری فلا تکو تمکی گفی میریت منو ہو فشک کے دا اللہ دی کتاب و پیغمبر و قرآن نا انو الحق دا حق دا من ربی کا طرف در استادا ولیکن اکثر الناس لیکن اکثر خلقونا لا یومنون ایمان نروڑی بیم توحید نمانی ومن ظلمو زجر بشرک او سوگ ده غر ظالم من دا چان افترال اللہ کذبا چی تڑی پا اللہ دروغ شرک کئی ولائی کدا کسانی و رزونا لربیم پیش بکڑی شرک پل ربتا و یو قلو لشاد وی بگواہان قیامت کے با ها اولائی اللزینا دا خلق ده کذبو لربیم چی دروغی ویلیو پا رب حق پرس بودری دا مشرکان بیادی بی شرک کرو علا لعنت الله خبردار لعنت دا اللہ دی علی الظالمین پا مشرکانو اللذین دا خلقو یسدون ان سبیل اللہ چه بندی دل بدا اللہ دلارن و یبون آئے وجا لٹاو بے دل رکا گلیچ خلقو زنون کے بے دا قرآن و دا توحید خلاف شکوک شباتا چھوڑ و هم دی بالاخر آخرت بانے هم کافرون کافرون اولائی کدا کسان لم یکونو موجزین فی الارض نو دوی بچکی دون کی بزمکا کے دنیا کی وما کان لهم نو دوی لرم ان دون اللہ سیوا دا اللہ نا اولیاء مددگار یوزا علفون لعذاب دو چند بشیدی دا پار عذاب ما کانو یستطیعون سما نو دوی طاقت لرون کی دا اوریدو دا قرآن و توحید وما کانو یبصرون نو دوی لیدون کی دنیا کی دا قرآن اولئک الذین دا خلق دے خسرو انفسهم چه تاوانیان کخپل زانونا وزول عنهم او روح بشید دین ما کانو یفترون اغا چی بیزان نجوڑول اغا خپل خدایان بتی روش لا جرم شک نشتا چنم دیو فی الاخر اخرت کے هم الاخسرون تاوانیان ان الذین امنوا بشارت آگسان چیمان روڑے دے عمل کرے نیک و اخبتو الاللہ او آجیزی کرے دا الی رب اخبر رب تا توحید منلے ولائے کدا کسان اصحاب الجنہ جنتیان دی ہم فیا خالدون دی و پدی کے ہمیشہی مثل الفریقین مثال دا مشرک و معاہد ہوگا مثال دا دوڑلو کل آما والاسم پشان دڑون او کن والبصیر دلیدون کے وستمی او دوریدون کے دے مشرک رون کن دے او معاہد بینا او اوریدون کے دے نو حل یستوی آنے مسئلہ آیا برابر دی دادوارا پا مثال کے ندی افلا تذکرون ولی نصیت نقبل وے ولقد ارسلنا نوحن اس واقعات شروع کریں دا اول دلیل نقلی واقع دا نوح علیہ السلام خدا پا اول دعویٰ على عبادتو للہ وحدہ نوح علیہ السلام قوم تا دقا مسئلہ بیان کرے وا ولقد ارسلنا یقینا مرالے گلے نوح علیہ السلام الی قومی خپل قوم تا او ویلیو انی لکم نذیر مبین زستاز دپار یرون کے اخکاریم او مسئلہ میں دار اوڑے دا چا اللہ تابدو الاللہ بندگی بنکوے سوا دا اللہ ندبلچا دیو اللہ عبادت بکوے آل عبادتو للہ وحدہ انی اخاف علیکم زیاریگم پتا سبان عذاب یوم علیم دا عذاب دروز دردناکنا فقال الملو اللذین اوے غٹانو سرداران واکسانو کفرو من قومی چو کفر کڑو دا پا قوم کی ند قوم کے چکم کافیرو سیوے ما نراکا مونگنینو تا الا بشرم مثلنا مگر تا بشری زمو گنتے مونگل چرتا فرشتا پکاروا وما نراکا او نینو مونگا تا اتباک چروانی تا پس الا اللذین مگر آکسان هم ارازلونا چاپا مونکی دیر کمزوری اس پا خلق دی با دیر رائے سرسری رائے والا دی دیر اخیارم ندیوی تا پس کمزوری خلق روان زکه مونږ تعالی خوا نه درځو که ستا دا دین حق په کار چې غټ غټ سرداران در پسې وي و ما نرا لکم او نیم مونږ تعالی را علینا په ځان باندې فضل انس فضیلت استعمال دولت جیداد هم نشته بل نظنکم بلکې مونږ ګمان کو بتاوا تاسو باندې کاذبین د دروغجنو دروغ وای دای د قوم زدو وینات قالو وی پیغمبر یا قوم زما قوما ارایتم خبر را کې سوچو کې ان کنت ولا بینت من ربی که په دلیل باندې درو طرفنا دلیل عقلی را سره واتانی رحمت منه واتانی رحمت من عنده اور اکڑی مال ر نبوتم د خپل طرفنا پیغمبر نو فعمیت علیکم نو پټ شویلې پتا سوانه دا حقیقت تاسو نو ګوره سوچ نه کا اوس چې نه منای نو فنلزمکوها آیا پزور اومنم در باندې پزور خینه شم منل وانتم لها کاریون او حال لا دی چې تاسو دې له بد غنه نو زما کار د زور منلو نه دی زما کار خو دعوت ته نو چینه منې سوکم ویا قومه وی زما قوم لا سلوکم نو غواړم تاسو نه علی پدی باندې مالا س مال او دولت دا الله رضا لپاره د دین او توحید بیانو ان اجریانه د سماجر مزدوری لا الله مگر پالا فمان بطارد الذین او نیم ز شون کیا کسان لا منو چی مان روڑے کته ودا کمزوری خرق لری کا دانشم انهم بشگدوی ملاقو رب ملاقات بکی خپل رب سرا ولکن یراکم لیکن امتا سو قومن تجلون قوم جاهلان چتا سو مون سپک گانے ویا قومه اوی زما قوم من ینصرونی سوگده چما بخلاص کی من اللہ دا اللہ نا ان ترتوم که زدیو شڑم کدا حق پرس معاہدین لرکم اللہ بمی سزا کی افلا تذکرون ولی نسیت نقبل وی ولا اقول لکم اندی خزائن اللہ دیتے وی استعمال و دولت ولی نشتام ما نرا لکم علینا من فض دے دا غاری خبری لگیا دے جواب کئی کو سوچم ورتی دوی مال دولت تی نیست جواب ولا قول لکم نویم تاوستا چنگ دی خزائن اللہ ما سر دا اللہ خزانی دی دا دعوی ما کل کڑی دا ولا علم الغیب نپا غیبو پویگم ولا قول او نویم چنی ملک فرشتیم بلکی زیم بشر ولا قول نویم للذین کسانو بارک تز دری چس پگ لگی آئینو کم ستاسو پستر گو که تاسو پستر گو که تسپخ کاری نو آئی بارکی دانویم جلن یوتیوم اللہ خیرا اللہ بنا ورکی دیل بدلا اللہ با ورکی غریب دی کنا بدلا خو پتینا چه مالدار لبے ورکی و غریب لبے نورکی اللہ والا عالم و پویگی بی ما فاغ اخلاص کی انفسیم شدیزونو که غریب دی خو مخلص انی بیشک از بیدن بدا وکل من الظالمین ظالمان نشم کدیو شرم وقالو دیوے بیا عینات دا قوم یا نوح علیہ السلام قد جادلتنا تا باسوک مونگ سر پاک سر تا جدالنا اگود دیکا مونگ سر باسو جگڑان و فاتنا راتلوک مونگ تا بیما تای دونا فاغصبان شتتی مونگ یارے انکن تا من السادقین کرشتنونے اغازاب دراوالا قالا اغور توے انما یاتیکم به اللہ راتلو کی پر عذابان تا استا اللہ انشاء کدہ اللہ خوغشی ومان تم بوی موجزین اونیت تا سو بچ کی دون کے چراش ہے خلاص بنش ہے چراشی عذاب ولا ینفعکم او تا سو دمر زدیانی ہے چی فائدہ ندر کی تا استا نسحی زما خیر خوائی لٹول ان عرد تو کوئی رادو کمان سحلکم چی خیر خوائی لٹول ستا سو زما خیر خوائی تا سو لفائدہ ندر کی ان کان اللہ کا اللہ یرید اراده لري ان یغویکم چې تاسو گمراه کی د زد وجه نو زه تاسو چم ته ایمان ترای وسلیش هو ربکم زتیانی دا الله تاسو رب دی ویلې تور جونو دی الله تب ورګرزه سزا بدر کوي ام یقولون افترا دین وی دینو علی السلام دا مسله ځان نه جوړ کړی دا ام یقولون دی وی افترا هو دینو علی السلام دا مسله ځان نه جوړ کړی دا جواب قل الله نوح علیہ السلام ته وی ته وتو آیا ان افتریتو کزان می جوړ کړي نو فالای اجرامی فما باندې د دې چورم د دې ګناه زما پسر وانا بریون خذ بیزار می ما دا نه تجرم چې تاسو کوم جرم کوي و وحی یا نو یا دا ادخال الہی دی منس کې نبی علیہ السلام ته وی ام یقولون افترا دی وی دا قران زان نه جوړ کړي ورته کزان می جوړ کړي الله به سزا راکړي وزستاوسو دا جرم نبری ووحی لی الانو دوست دا عذاب تفصیل عذاب پر آئے ووحی الانو ویوشونو علیہ السلام تا چینو شاندارے لنو من من قومک هرگز نور ایمان نروڑی ستاب پا قوم کے سو الا من سوا دا غچان قدامن چه مخ ایمان روڑے دے بس نفلا تب تایس تمغم جنکے گا خپکے گا بے ما پا غصبانی کانو یا فلون چی دیئے کئی کفر و استعزا کئی خیر او عذاب ته تیارې پکار دے نو وسنا الفول کا جوړ ک کیشته به آیونه نا زمون دسترګو دا وړاندې ووهینا او زمون په وਹੀ ولا تخاطبنی او ته سفارس مکوا ما سرا ما سرا مخاطبه مکوا سفارس فی اللذین پنجات دا کسانو کی ظلمو چی ظالمان عذاب چی راجینو بیا برا تمینت نکے چی بچک انہم مغرقون یقینن دی طول تبا کی دون کی ویسنو الفلک دا اللہ پا حکم کی شے جوڑو را ویسنو الفلک اے وکان یسنو الفلک لگیو چی جوڑو لبے کیشتا ہے لگیو تختی روڑے اور ٹکا ٹکا شورو خلق با پی تیرے دل نو آخو ڈاگ میدانو پا غمل کے سمندر نو پا غمل کے دریاب نو خوشک علاقہ وا دیر پوری خندا کولا حلکا لیوانے شو ایخا مگنوے چی لیوانے پوچھا دے گیا دی کیشتے جوڑے و کل ما مر آلے کلمم چی تیرے دا پدبانی مالاون یوڑل من قومی دا دا قوم نن سخیرو من ہو خندا بے ور پوری کولا خالا پیغمبر رتوے او خاندے ان تسخرو مننا که خندا کوے پا مون پوری نو پا اننا نسخرو من کمون با مخاندو تاسو پوری کما تسخرون لکسنگ چی خندا کوے عذاب برائش فسو بتالمو زرد چی پوی بشے چی منیاتی چال برائش عذاب من عذاب یخزی چی رسوا بے کی ویحل والے او واقع بشی پا دباندے را بشی پا دباندے عذابون عذاب مقینم امیشا بس عذاب رائے حتی تردی بولی دا جا امرونا چراغ زمو حکم دا عذاب وفارت تنورو او جوشو تنور تنور جوشو تنور جوش نمراد یا کنایا دا دا غضب الہی نا دا اللہ غضب پا جوش کرا ہے او یا تی تنور نمراد د دې کلی وطن تنورو خلکو پکې روټه پخولې نو تنور کې وبني عام طور تنور کې اور لئی اوچی خدای نه خولې وا چې کله دا تنور لاندې نه لون شو نو پوه شي چې عذاب راځي وبو راځي اوس کلمو ورته وې فار تنور جو شو تنور وب پکې راوخت علامه معلومه شو کلم ورتے ملتی او خی جوا پری کشتے کی من کلن دا ہر یون زوجین جوڑے اسنین دو دو جوڑے او خی جوا دا چی واہ لگا او خبر کورنے او تابیدار دیم الا من سوا دا غچانا سبق آلے القول چی ثابت شوید پاگی باندی وینا دا عذاب دا این سوا ومن آسو کم او خی جوا من چیمان روڑے دے پل اہل آیال او ورسر تابیدار نو یاد آشپک زاشن دری زامن او دری انگیان دی شپک کسان دی او یا لس کس دی نو شپک خپل دی او دا باقی و سر دی کلی وطن کم کس دی و ما آمن ما هو ایمان نو روڑی دی نو علیہ السلام سر ایلا قلیل مگر لگو قلیل و قال ارکبو کیا دی وجینا دا اتیو آغا قول دون مضبوط نده زکر بی قلیل وی نو قلیل اتیو تنوی قلیل اتیو دیر و قال ارکبو فیها اوے پیغمبر خپلو تابیدار ہوتا ارکبو کیا خیجے دے کشتے تا بسم اللہ پنند اللہ بن مجرے ہا روانے دلد دی کشتے و مرسا ہا درے دلد دی کشتے ان ربی لغفور رحیم بے شک زمان رب خواب خواب بخون کے محروبان و یا تجربے ہم روانہ بدا کشتے بدوی فی موجن پاگا چپو کی کل جبال دغرون عمرہ ذکر دے لے سیراب را کلی وطن دک غرون و سر تو بو خطے او دا کشتے پا دیو بو کے بس چلی دا ونا دا نو ہو بس دا غٹے میں چکل دا عذاب شروع شو بس زیادے دے زیادے دے نو زوے ولارو کنان امو شرک اتے وی را خیج اوی ندے غرط بو خیجم او تے غردم نشی بچ کولے ونا دا نو ہو آواز کنو علیہ السلام ابن اخل زیت وکان فی مازلن او دیو پا کنار دا کشتے کے یا بنیا اے بچوڑیا ارکم مانا مون سر روخی جا ایمان روڑا ولا تکن مکی عمل کافرین دے کافر سرا قالا مشرکو کا نا نو قالا غوی ساوی لا جبل فنا بوالم غرطا یا سیمونی بچ بمی کی من المائی دو بونا دا مشرک اعتماد پا غیر اللی قالوی ورطا پیغمبر لا عاصم اليوم نشت دے بچ کون کے ننورز من امر اللہ دا اللہ دا عذاب نا اللہ مگر من اغزاد رحما چپ مخلوق باندی رحم کئی دیکھے درسلور توجیحات کی ما یو ترجمو و حال بینهم الموج او راغلا دا دی منس کی چپا بس چپرالا دی زیو پلار منز نو فکان شد ازوی من المغرقین دا غرق شونا و بود بس سیلاب و عذابش سبق بعد اللہ پاک و بوتوی بس وقیلا اویلش دا غرق دونا بعد یا ارضو ایزمکی اللہ و توی ابلعی ما اکی راکا گا خلیو با خلی ستی تلالش ویا سمای اسمان اقلیعی بندکو با وغیز الما کمشو با وقضی الامر او فیصل شکار کافر تبایش وستوت کشتے ادری دا علل جودی و جودی غر بانده جودی غر وی کوهستان ارارات و تویری کی دا ارمینیا او ترک دی سرخوا کی او غر ده زیاد امکان وی داده چه دا غربانی کشتے والاڑا والا تا دا کشتے دا تختوس آثار ملوشی بی وقیلا او ویلو شبودا للقوم الظالمین حلاکت دی قوم ظالمانولا ونادا نوحو التجا و فریاد کنو علیہ السلام ربو قل ربتا فقال وی رب زما ربا ان ابنی من اهلی زما دا زویق و زما دا اهل نو و ان وادک الحق وعددی ویشتیا و چه حل اهل بری بچکوم وانتا احکم الحاکمین او نور تا فیصلکون کو دا فیصلکون کنے خفیصلکون کی دا فیصلکون کنے اعتراض نو کم خزمی میں دا اهل نو دے والی بچنش قالا اللہ ورطوی دا منافق دا تا پتا نو قالا ویویانو ہو اللہ ورطوی نو علیہ السلام انہو لیس من احلک دینو استاد تابیدارو اهل نا انہو بیشک دے عملن خاوند عمل غیر صالح ننیک یعنی مشرک فلا تسألنی نو تپوس مکا وما دا سبارک لیس لکا بی علم چنی تا سرفاغی باندی علمی یقینی انی آئزو کا زد تواس کوم اندکون چت نش من الجائلین دنا پوینا آئندہ دا سی سوال مکا قال وی بی رب زما ربا انی اعوذ بکا زپنا وارم بتاوانی نسلکا چی تپوسو کم آئندہ ما دا غسلے سری بی علم چنی مال پاگی بانی علم ویلا تغفیر لی که بخنو نکی رات و رحم را باندی و نکی اکم من الخاسرین تاوانی آنو بشم قیل یا نو ہو اویلی شورتا یا نو علیہ السلام احبت بی سلام کشا دا دی جوتی غرنا فسلامتیا من نازمون دا طرفنا غرنا لاند میدان تا و برکاتین و برکتون دی علی که بتا بانده والا اممین پا غردلو من مما چتا سر دی سا نسل که والا خیر برکت واج زکر دیتا عدم سانی وی دن دنیا بیا عباد شد دوبارا و اممون امتون نسن امت و ام اڈلی فائدہ و ورکمون دیتا رست وستا پا دی اولاد که بیا مشرکان پیدا کی نو و اممون او بازی اڈلی بی سن امت و ام فائدہ و ورکو سمن و یمسو ام بیا بورسی دیتا من نازمون دا طرف عذاب علیم زرد عذاب درناک تلک من انباء الغیب دا اس ادخال الہی خطاب نبی علیہ السلام تو دا نبی علیہ السلام رسالت ثابتی تلک من انباء الغیب دا خبرون دا غیب دی نوحی های لیک چی من وحی کو تا تا دی اگر دا زڑا واقع دا تا لوی نو دا غیب و وحی اللہ اکڑا دا وحی کی دل دی دلیل شت پیغمبر وما کنت تعلم وحا تنفوی دی پدی انت نت ولا قوم کونستا قوم من قبل حاضر دی نمخ کی دا واقع نتا تا معلوم وانا دی قوم تا فاللہ وحی نفس بر صبر کوا دا دی پیغمبر نے عبرت والا کدا مکی والا تا سر خلاف کئی پا توحید کی نو صبر وکے ان العاقبت للمتقین بے شکا بہتر انجام متقیان لدے کامیابی متقیان لدے اللہ بتا سلہ نجات در کی و دشمن بم تبا کی بس قول قولی هذا نستغفر و لکم و لسائر اللہ